რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. ხელოვნელ გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. გეტყვი ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება წერტილი G იგახლავთ ჩვენი ვებსაიტის სამართი და ასევე შეგიძლიათ ძალიან აქტიურად მოგვადევნოთ თვალის სოციალურ ქსელებში. რადიო თავისუფლება აქტიურად არის წარმოდგენილი როგორც Facebook-ზე, ასევე Twitter-ზე, Instagram-სა და YouTube-ზე. ასე რომ შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი არხი და იქიდან მიიღოთ ინფორმაცია, ან ყველა არხი გამოიყენოთ იმისათვის, რომ მიიღოთ თქვენთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. ახლა კი გადაცემას დავიწყებთ ახალი ამბებით. დათო ქორიძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
საქართველოდან გაუჩინარებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის ცოლი ლეილა მუსტაფაევა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური დანაყოფის მიერ დაცვაზე თანხმობას ამბობს. ამის შესახებ მუსტაფაევმა ონჯის განუცხადა: ჩემი ქმარი გაიტაცეს ჩემს სახლთან ახლოს, ამიტომ რა თქმა უნდა თავს უსაფრთხოდ არ ვგრძნობ, სწორედ ამიტომ დავთანხმდი დაცვის დანიშნვას ჩემთვის და ჩემი შვილისთვის, აღნიშნა მუსტაფაევა. აფგანის ადვოკატის არჩილ ჩოპიკაშვილის თქმით, საქმის ორ მოწმისთვის დაცვის გამოყოფაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო დამატებით იმჩერებს და მიიღებს გადაწყვეტილებას. ადვოკატის აზრით, დაცვის უზრუნველყოფა მოწმეებისთვისაც აუცილებელია. 29 მაისს თბილისიდან გაუჩინარდა აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიერ დევნილი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ის აზერბაიჯანშია დაპატიმრებული. 31 მაისს კი აზერბაიჯანის სასამართლო მას სამთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ ეტაპზე მხოლოდ აზერბაიჯანელი კოლეგების მიერ მიწოდებული ინფორმაციას აჟღერებს. აზერბაიჯანის ხელისუფლების ინფორმაციით მუხთარლის საზღვრის უკანონო კვეთის გამო დააგავეს. თბილისში რამდენიმე დღეა ჟურნალისტები და არასამთავრობო ორგანიზაციები მუხთარლის მხარდასაჭერ აქციებს მართავენ. ხუჯაანის რაიონის სოფელ ბაკურციხის 3,045,300 ლარის ღირებულების კულტურის სახლი საპატრიარქოს გადაეცა. ინფორმაცია სამის შესახებ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს. ხუჯაანის საკრებულოში ქონების გადაცემას გუშინ 5 ივნის უყარეს კენჭი და გადაწყვეტილებას ერთი დეპუტატის გარდა ყველამ დაუჭირა მხარი. კულტურის სახლი სამეწარმეო სახლის გახსნის მიზნით ეკლესიის პირდაპირ განკარგვის წესით გადაეცა. მაუწყებლის ინფორმაციით ბაკურციხის კულტურის ცენტრი საქართველოს ბიუჯეტინა და მსოფლიო ბანკის 2 მილიონ ლარიანი დაფინანსებით განახლდა. თბილისის მახლობლად საქართველოს შეიარაღებული ძალების ვაზიანის ბაზაზე დაიწყო საქართველოს აზერბაიჯანისა და თურქეთის ერთობლივი სამხედრო სწავლება, რომელიც 14 ივნისამდე გასტანს. საქართველოს სამხედრო უწყების ცნობით მეზობელი სახელმწიფოები შეიარაღებული ძალების სპეციალური ოპერაციების ქვედანაყოფები ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების ურთიერთ კოორდინაციის დახვეწისა და დახვეწის მიზნით საგანგებო დავალებებს შეასრულებენ. სამხედრო სწავლებაში მონაწილეობას მიიღებენ ასევე სახმელეთო და აერო კომპონენტები. ტაქტიკური საციცხლე, საინჟინრო და სხვა სპეციალური ამოცანების გარდა სამხედროები გაივლიან სამედიცინო მომზადებას და დასახლებულ პუნქტში ბრძოლის ელემენტებსაც. საქართველოს, თურქეთისა და აზერბაიჯანის სპეციალური ოპერაციების დანაყოფების ერთობლივი სწავლება რიგით მესამეა. პირველ ორ სწავლებას თურქეთმა უმასპინძლა. ბრიტანეთის პოლიციის თანახმად დააკავეს კიდევ რამდენიმე ეჭვმიტანილი 3 ივნისის მომხდარ ტერაქტთან კავშირში. დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა მათი და კითხვა გამოძიება იტყობინება, რომ დაკავებულებისგან ამოიღეს დიდი რაოდენობით მასალა, რომელიც ტერაქტთან არის კავშირში. დაკავებულია 12 პირი, მათ ვინაობას არ ამხელენ. თუმცა ცნობილია უშუალოდ ტერაქტის განხორციელებაში მონაწილეთა ვინაობა: რაშიდ რედვანი და 27 წლის ხურამ ბათი. ამის შესახებ სკოტლანდ იარდში განაცხადეს. 3 ივნისის მომხდარ ტერაქტს 7 ადამიანი მსხვერპლა. თავდასხმის შედეგად დაშავდა ათეულობით პირი, მათგან 21 კრიტიკულ მდგომარეობაშია. პასუხისმგებლობა ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. აპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Rosati da hutit utiet, Billis is droid, a halabems mousminet, a halagitalian moklet get quitim, Mishesahe, brash, a wizlem, mousminet, revandelka, the temashika, the tematavisuplepistil at satam de Xeldeba.
Მოვისმენთ ჩვენ კოლეგის ჯიმ შერეხვეშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ხუთივნის აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის ადვოკატმა საქართველოს მთავარი პროკურატურას განცხადებით მიმართა და გამოძიების შინაგან საქმეთა სამინისტროდან პროკურატურაში გადატანა მოითხოვა. ვცხლათ რამდენიმე წუთში, როგორც გითხარით უკვე სიუჟეტიდან მოვისმენთ ამ თემაზე.
როგორც თვითონ აფგან მუხთარლი ანცხადებს, ის გაიტაცეს პოლიციის ფორმიანმა ადამიანებმა, მთელი გზის განმავლობაში აბარებდნენ ანგარიშს უფროს. რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ეს არ იყო ჩვეულებრივი მოქალაქეები, ეს გამტაცებლები, ამიტომ მხოლოდ ეს ფაქტი არის საკმარისი იმისათვის, რომ საქმე არ გამოიძიოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, გამოიძიოს მთავარმა პროკურატურამ.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება ქალაქის მერის არჩევნებს, გამოვა თუ არა კახაკალაძე ახალ მოედანზე და გახდება თუ არა ის თბილისის მერობის კანდიდატი. ამ თემაზე მუშაობდა ნინო ხარაძე.
საქართველოს მოქალაქეებს იმ 7 ქალაქში და 7 მუნიციპალიტეტში, რომელიც გაუქმებას არის საუბარი, ათმევს შესაძლებლობას, რომ დამოუკიდებლად და საკუთარი პასუხისმგებლობით გადაწყვიტონ საკუთარ სოფლების და ქალაქების ადგილობრივი მნიშვნელობის პრობლემები. მოქალაქეებთან კონსულტაციები საერთოდ არ მიმდინარეობს, ეს არის აბსოლუტურად დახურული კარგმოხმა პროცესი.
გადაცემის პირველ ნაწილში გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ სიუჟეტებს რეგიონებიდანაც, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მაგალითად, გვექნება სიუჟეტი ბათუმიდან. ბათუმის პირველი საჯარო სკოლას კვლავ მედია გვენეტაძე უხელმძღვანელებს. სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილებით იგი დირექტორის პოზიციაზე რჩება. განათლების სამინისტროს აუდიტის სამსახურში ამბობენ, რომ სკოლაში დაფიქსირებული დარღვევების გამო შესაძლოა დირექტორი სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიეცეს. თავად მედია გვენეტაძე კი მის მიმართ გამისმ დისკრედიტაციაზე საუბრობს. ბაჩუკურაპაინძე რამდენიმე წუთში.
სკოლაში ხდებოდა პედაგოგების მიერ მოსწავლეების მომზადების ფაქტები სკოლის შენობაში თანხის საფასურად. ასევე დასმაში საუბარია იმის შესახებ, რომ სკოლაში გაფორმებული ყავდა დირექტორს თანამშრომლები, რომლებიც წლების მანძილზე გაფორმებულები იყვნენ და ირიცხებოდა მათ პირად ანგარიშებზე შრომის თანაზნაურობა, თუმცა აღნიშნული პიროვნებები არ ცხადებოდნენ სამსახურში.
სკოლის თემაზე გვაქვს ასევე სიუჟეტი ქუთაისიდან. ქუთაისში არსებული ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა ლიცეუმის მასწავლებმა და მშობლებმა სკოლის დირექტორის თურქეთის მოქალაქე მუსტაფა ემრე ჩაბუკის მხარდასაჭერად ბრიფინგი გამართეს და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს მოუწოდეს არ გადასცენ ემრე ჩაბუკი თურქულ მხარეს. რა განცხადებები გაკეთდა ბრიფინგზე, ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან გავიგებთ.
მითხრომ ახოთე კომისიების ფორმა პატიმრობის გამოყენება არის დაუსაბუთებელი და ზედმეტად მკაცრი. არსებობს და არსებობდა შესაძლებლობა, რომ გამოყენებული იყო უფრო ნაკლებად მკაცრი კომისიება, ისეთი მაგალითად როგორიც არის გირაო.
სენახში სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსმა ზურაბ ჩეკურაშვილმა და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მისიის დირექტორის მოადგილე ტომას მოლცმა მავნებელ მწერთა ბრძოლისთვის საჭირო აღჭურვილობა და სამუშაოები დაათვალიერეს. აზიური ფაროსანას შეწამლითი სამუშაოები 5 ივნის დაიწყება როგორც სენაკში, ასევე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში. დეტალებზე თიაშორია რამდენიმე წუთში.
ყველა საჭირო აღჭურვილობა და ინვენტარი უკვე ჩამოტანილია საქართველოში და დასაწყობებულია სამ რაიონში. ეს არის სენაკის მუნიციპალიტეტი, ეს არის ზუგდიდი და ეს არის ოზურგეთი.
ასევე გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. თუმცა
ინტერნეტი სამწუხაროდ დღეს არ გვექნება და ეკონომიკის მიმომხილვა გვექნება ოღონდ მიმომხილველის გარეშე. კი ბატონო, მე გავაცნობს მენელებს მომდევნო საჭი, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენი მიმომხილველის ნინო ევგენიძის მიერ მომზადებული მასალა და ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში გვყოლება სტუმარიც. დღეს ვისაუბრებ ციზულის ენასა და მედია წიგნიერებაზე, რამდენად აძლევს ციზულის ენა სამ სიურცეს ის, რომ არც იმდენად მაღალია მედია წიგნიერება ჩვენს საზოგადოებაში, ან ნებისმიერ სხვა საზოგადოებაში. ძირითადად ინტერნეტში გულისხმობთ ამ თემაზე გვყოლება სტუმარი და მომდევნო საათში ვისაუბრებთ მასთან ერთად. გარდა ამისა ცხადია ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკას და ახლობით ესეთი გახლავთ განრიგი, რომელსაც მიუყვებით 10 საათამდე. გაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება, ისე კი რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში. მაუწყებლობს და ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ პრინციპში დღის ნებისმიერ მონაკვეთში.
ეხლა კი გვინდა როგორც გითხარით ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ 5 ივნის აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის ადვოკატმა საქართველოს მთავარ პროკურატურას განცხადებით მიმართა და გამოძიების შინაგან საქმეთა სამინისტროდან პროკურატურაში გადატანა მოითხოვა. არჩილ ჩოპიკაშვილის თქმით დანაშაულს, რომელიც შესაძლოა პოლიციის თანამშრომლების მიერ ჩადენილი შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ უნდა იძიებდეს. ადვოკატი ასევე მოითხოვს შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან უსაფრთხოების სპეციალური ზომების მიღებას გატაცებული ჟურნალისტის ცოლის, შვილისა და თბილისში მყოფი მისი ორი კოლეგის დასაცავად.
საპროცესო კანონმდებლობის შესაბამისად, რომელიც განსაზღვრავს საგამოძიებო ქვემდებარეობას, თუ დანაშაულის ჩადენაში ეჭმიტანილია პოლიციელი ან საჯარო მოხელე, ასეთ საქმეს პროკურატურა იძიებს. ადვოკატ არჩილ ჩოფიკაშვილის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის გატაცება სწორედ ასეთი დანაშაულია.
როგორც თვითონ აფგან მუხთარლი აცხადებს, ის გაიტაცეს პოლიციის ფორმიანმა ადამიანებმა, მთელი გზის განმავლობაში აბარებდნენ ანგარიშს უფროს, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ეს არ იყო ჩვეულებრივი მოქალაქეები, ეს გამტაცებლები. ამიტომ მხოლოდ ეს ფაქტი არის საკმარისი იმისათვის, რომ საქმე არ გამოიძიოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, გამოიძიოს მთავარმა პროკურატურამ. ეს ერთი. მეორე გარემოება არის ის, რომ დანაშაულის ჩადენის ადგილი კი დანაშაული დაიწყო ძველი თბილისის რაიონში, მაგრამ ის გაგრძელდა ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.
ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში დაწყებული ძველი თბილისის რაიონიდან საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის ლაგოდეხის მონაკვეთამდე. შესაბამისად, არჩილ ჩოპიკაშვილის თქმით, ეს საქმე არ უნდა იყოს მხოლოდ ძველი თბილისის პოლიციის განყოფილების გამოსაძიებელი. ასევე საყურადღებოა საქმის მასშტაბი და გატაცებული ჟურნალისტის გაურკვეველი სამართლებრივი სტატუსი.
დღემდე, როგორც საზოგადოებისთვისაც არის ცნობილი, უარს გვეუბნებიან საქმის გაცნობაზე იმ მოტივით, რომ სტატუსი არ აქვს ბატონ ავგანს დაზარალებულის, რაც პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ თავდაპირველადვე გამორიცხულია ვერსია იმისა, რასაც ბატონი ავგანი ამბობს. დაუშვებელია, რომ ყოფილი გამოძიებისათვის ყველა ვერსია უნდა იყოს განხილული და იმისაც, რომ ყველა ვერსია იყოს განხილული, ფორმალური შესაძლებლობა არსებობს, თუ მთავარი პროკურატურა გამოიძიებს ამ საქმეს.
ადვოკატის ამ პოზიციას იზიარებს აფგან მუხთარლის მეუღლე ლეილა მუსტაფაევა, რომელიც 5 ივნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ძველი თბილისის სამართველოს პირველ განყოფილებაში იმყოფებოდა, სადაც განუცხადეს, რომ დაცვა დაენიშნება მას და მის მცირეწლოვან შვილს და რომ ასევე იმსჯელებენ მოწმეებისთვის დაცვის დანიშნვის შესაძლებლობაზე, რაც შეეხება საქართველოს მოქალაქეობის მიღებას, რომლის ინიციატივითაც გამოვიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ამასთან დაკავშირებით ლეილა მუსტაფაევამ განაცხადა, რომ პოზიცია არ შეუცვლია.
I will not agree with it.
კვლავ უარზე ვარ და არ დავთანხმდები ამ შემოთავაზებას. წინა დღეებშიც ვთქვი, რომ არ მივიღებ მოქალაქეობას. ახლა გაცილებით მნიშვნელოვანია აფგან მუხთარლი და აფგან მუხთარლის საქმე, ვიდრე ჩემი უსაფრთხოება ან მოქალაქეობა. არ ვიცნობ საქართველოს კანონმდებლობას, მაგრამ თუ სურთ დაეხმარონ აფგან მუხთარლის და არამე მას შეთავაზებდნენ მოქალაქეობას და არამე.
აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმის გამოძიებას ყურადღებით აკვირდებიან საქართველოში აკრედიტებული ელჩები. 5 ივნის საქართველოს მედიის წარმომადგენლებს შეხვდა ევროკავშირის ელჩი საქართველოში იანოშ ჰერმანი, რომლის თქმითაც საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანის მოქალაქეების გატაცება და თვითნებურად უკანონოდ დაკავება, როგორც ეს იყო გაცხადებული, სწრაფ და გამჭვირვალე გამოძიებას მოითხოვს. იანოშ ჰერმანთა შეხვედრაზე იმყოფებოდა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის დირექტორი ნატა ძველიშვილი.
ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენი შეშფოთება გავუზიარეთ ელჩს და ისიც იზიარებს ამ შეშფოთებას, როგორც მათქვა, ისინი ხვდებიან ჩვენი ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლებს, პოლიტიკურ პარტიებს, პრეზიდენტს და ცდილობენ ინფორმაციის მოგროვებას, რის შემდეგაც უკვე ისინიც გააკეთებენ დასკვნას ჩვენ შესაძლებლობებს გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ შევხვდეთ ყველას, ვისაც შეიძლება რამე უნარი შესწევდეს ზეგავლენა მოახდინოს ჩვენს ხელისუფლებას.
აფგან მუხთარლი თბილისიდან 29 მაისს გაუჩინარდა. 30 მაისს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში იმყოფება. დაკავებულია და წარდგენილი აქვს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთისა და კონტრაბანდის ბრალდებები. საქართველოში გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 153 მუხლით არის აღძრული, რაც თავისუფლების უკანონო აღკვეთას გულისხმობს. თუმცა, როგორც აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილი ამბობს, აფგან მუხთარლისთვის დაზარალებული სტატუსი ჯერ არ მიუნიჭებიათ, რის გამოც ადვოკატი ვერ ეცნობა საქმის მასალებს.
კოლეგის ეს იყო ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხუიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 8:15 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია მოსალოდნელი ამინდის შესახებ. ეს საქართველოს რიგ ქალაქებში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, მაგალითად მზე იქნება ამბროლაურში, ზუგდიდში, თიანეთში, სოხუმში, ცხინვალში, ანაკლიაში, გორში, თბილისში, ქუთაისში, წყალტუბოში, ბახმაროში, ფოთში, ცაგერსა და ჭიათურაში, ხოლო წვიმიანი და მოხრბული ამინდია მოსალოდნელი ბათუმში, ბორჯომში, ოზურგეთში, ქობულეთში, ბაკურიანში, ლაგოდეხში, რუსთავში, სტეფანწმინდაში, ახალციხეში, გუდაურში, თელავში, მესტიასა და სიღნაღში. თბილისში ტემპერატურა დღის განმავლობაში 21 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 31 გრადუსი იქნება, ბათუმში 23, ბორჯომში 30, ზუგდიდში 13, თიანეთში 26, ოზურგეთში 13, სოხუმში 24, ქობულეთში 23, ცხინვალში 29, ანაკლიაში 24 გრადუსი, ბაკურიანში 23, გორში 10, ლაგოდეხში 12, რუსთავში 11, სტეფანწმინდაში შედარებით გრილა და 20 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 14, წყალტუბოში 13 გრადუსი სითბო, ახალციხეში 21 გრადუსი, ბახმაროში 27, გუდაურში მხოლოდ 18 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, თელავში 10, მესტიაში 25, სიღნაღში 29, ფოთში 24, ცაგერში 11, ჭიათურაში კი 30 გრადუსამდე გათბება დღის განმავლობაში ტემპერატურა.
არტარეა ჩარტე პირველი არქიკულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
თბილისი ოპენ ეირ 2016 16 17 ივნისი, ლისი ვანდერლენდი, სამი სცენა, 50-ზე მეტი არტისტი, არქაი, ანატემა, ლენინგრადი, სევდა ლიზა, სოფი ჯეკს, იანკო ჯენროლისა, ოქსია, ალექს დო. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად შეგვიძლია ქვეყნის თბილისი ოპენ ეირ ზეპირში.
Like you.
საათი და 22 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც შეეხება თვითმმართველობის არჩევნებს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კახაკალაძე იქნება თბილისის მერობის კანდიდატი, განაცხადა ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა გია ვოლსკიმ მედიასთან საუბარში. თბილისის მერობის კანდიდატს ოფიციალურად ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს ხდომის შემდეგ დაასახელებენ. ამ დროისთვის მერობის თავისი კანდიდატი ოფიციალურად ევროპულ საქართველოს ყავს დასახელებული და ის ელენე ხოშტარია იქნება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ორი კვირის ვადაში ფიქრობს კანდიდატის დასახელებას. ამ დრომდე გრძელდება თავისუფალ დემოკრატებსა და რესპუბლიკურ პარტიას შორის მოლაპარაკებები თვითმმართველობის არჩევნებში ერთობლივად მონაწილეობის თაობაზე. თბილისის მერობის კანდიდატის შერჩევასთან ერთად ხელისუფლება ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში შესატან ცვლილებებზეც მუშაობს.
ალბათ კახაკალაძე თბილისის მერობის უალტერნატივო კანდიდატია მართველი გუნდისთვის, განაცხადა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ზურაბ ალავიძემ პარლამენტში, სანამ ბიუროს ხდომაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კანონში შესატანცვლილებებს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს გააცნობდა. პარლამენტში ინიცირებული საკანონმდებლო პაკეტის თანახმად დაგეგმილია თვითმმართველი ქალაქების შემცირება და 7 თვითმმართველი ქალაქისა და თემის გაერთიანება. კანონპროექტი თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა 12-დან 5-მდე მცირდება. თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი იქნება მხოლოდ თბილის, რუსთავს, ქუთაის, ფოთს და ბათუმს. პროექტის ავტორია საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. მინისტრის ზურაბ ალავიძის თქმით, ცვლილებებით თვითმმართველობის სტატუსი არ მცირდება, იცვლება მათი მართვის სისტემა.
ბიუჯეტი ამ ქალაქებს არ უცირდებათ ერთი თეთრით აბსოლუტურად, რაც არის იგივე დარჩება შეერთების და შეერთება ბიუჯეტების და იგივე რაოდენობის, იგივე მოცულობის ბიუჯეტს მივიღებთ. რაც შეეხება თვითონ წარმომადგენლობასაც, საკრებულოებში წარმომადგენლობაც იგივე რაოდენობით ექნება, როგორც აქ არაფერი არ იცვლება, აქ საუბარი არის უბრალოდ რომ თემს და ქალაქებს ერთად ერთი მენეჯმენტი გაუწევს. ერთი მენეჯმენტი განახორციელებს იქ მართლობას ისევე როგორც ხდება სხვა მუნიციპალიტეტებში.
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა განცხადებით სამწუხაროა რომ ის ხელისუფლება უცვლის სტატუს თვითმმართველობებს, რომელიც თავად იყო დეცენტრალიზაციის აქტიური მხარდამჭერი. ამასთან როგორც თვითმმართველობითი სისტემის განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი კოკა კიღურაძე ამბობს, პროცესი მოქალაქეების ჩართულობით არ მიმდინარეობს.
საქართველოს მოქალაქეებს იმ 7 ქალაქში და 7 მუნიციპალიტეტში, რომელიც დაუქმებაზეც არის საუბარი, ართმევს შესაძლებლობას, რომ დამოუკიდებლად და საკუთარი პასუხისგებლობით გადაწყვიტონ საკუთარ სოფლების და ქალაქების ადგილობრივი მნიშვნელობის პრობლემები. მოქალაქეებთან კონსულტაციები საერთოდ არ მიმდინარეობს, ეს არის აბსოლუტურად დახურული კარსმუღმა პროცესი.
რაც შეეხება თვითმმართველობის არჩევნებთან მიმართებით პარტიების მზადებას, მართველ გუნდს მართალია პროცედურული საკითხები არ დაუსრულებია, მაგრამ გუნდის წევრები უკვე საუბრობენ თვითმმართველი ქალაქის თბილისის მერობის კანდიდატზე. როგორც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ დაადასტურა, ქართული ოცნების გამოკვეთილი კანდიდატი მოქმედი ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე იქნება.
ჩვენი გუნდისთვის კახი კალაძე ნამდვილად არის ერთ-ერთი საუკეთესო კანდიდატი, თუმცა აქ პროცედურა გასავლელი, ასე ვთქვათ, პარტიამ უნდა იმსჯელოს სამსაკითხზე და წარადგინოს კანდიდატი, რაც მოხდება უახლოეს ჩემთვის მისაღები კანდიდატია, რა თქმა უნდა.
კახა კალაძის დასახელების შემთხვევაში მას ჩემი სრული მხარდაჭერა ექნებაო, განაცხადა მედიასთან საუბარში თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ. ჯერჯერობით თბილისის მერის არჩევნებში, რომლის ზუსტი თარიღიც ცნობილი არ არის და შემოდგომაზე უნდა გამართოს, თავისი კანდიდატი დასახელებული ყავს ევროპულ საქართველოს. პარტიის წევრის გიორგი ტუღუშის თქმით, ელენე ხოშტარია ნებისმიერი კანდიდატის ღირსეული კონკურენტი იქნება.
ევროპულ საქართველოს, როგორც იცით, უკვე დასახელებული ყავს ჩვენ გვეყოლება ჩვენი კანდიდატი ელენე ხოშტარია და რა თქმა უნდა, ყველაფერს გავაკეთებთ იმის თუ ელენემ გამოიმარჯოს ამ არჩევნებში და ელენე ხოშტარია კონკურენციას გაუწევს ღირსეულს ნებისმიერ კანდიდატს.
წარუმატებლობისთვის განწირულს უწოდებს ქართული ოცნების ნებისმიერ კანდიდატს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ირაკლი ნადირაძე. ნაციონალურ მოძრაობას თავისი კანდიდატის დასახელება ორ კვირაში აქვს დაგეგმილი. მართველი გუნდი კადრების სიმწირეს განიცდის და თბილისის მერის პოსტზე კანდიდატის დასახელებისას დიდი არჩევანი არც ჰქონდათ, ეუბნება რადიო თავისუფლებას პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. ამასთან მისი თქმით, თავად კალაძეც ცდილობს დამოუკიდებელი პოლიტიკოსის იმიჯის შექმნას და მას თბილისის მერობის გარდა უფრო შორს მიმავალი პოლიტიკური გეგმებიც აქვს.
გარდა კალაძისა, რომელიც პრინციპში მოიაზრება როგორც ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი და საკმაოდ ამბიციური ლიდერი, მე ვიტყოდი, და ბუნებრივია, რომ მის ინტერესების სფეროში შედის ჩამოყალიბდეს როგორც დამოუკიდებელი აქტორი. ის აქამდე ცდილობდა თითქოს დამოუკიდებლობა თქვა ქართული ოცნების შიგნით, მაგრამ მაინც ასე ვთქვათ, ივანიშვილის ფაქტორიდან გამომდინარე ყოველთვის მაინც მასთან ასოცირებოდა. აი ამ თქვა კანდიდატურის წამოწევით ალბათ უფრო იზრდება თქვა იმ ფრაქციის როლი, რომელსაც წარმოადგენს თქვა თვითონ კალაძე თვითონ ქართულ ოცნებაში და ბუნებრივია ის ცდილობს დამკვიდრდეს პოლიტიკურ ძალზე როგორც დამოუკიდებელი, ასე ვთქვათ, მოთამაშე.
რაც შეეხება კონკურენციას, კორნელი კაკაჩიას თქმით, თბილისის მერობისთვის ბრძოლა საკმაოდ კონკურენტული იქნება, ვინაიდან ძირითად პოლიტიკურ აქტორებს გაცხადებული აქვთ, რომ ისინი მონაწილეობას მიიღებენ თვითმმართველობის არჩევნებში და კანდიდატებიც გამოკვეთილი ყავთ.
Prosati da 30 წუთი გახდა თბილისის დროით ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ჩვენ სათავეში დათო ქორიძე გაკვეთს ახალ ამბებს.
საქართველოდან გაუჩინარებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის ცოლი ლეილა მუსტაფაევა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური დანაყოფის მიერ დაცვაზე თანხმობას ამბობს. ამის შესახებ მუსტაფაევამ ონჯის განუცხადა. ჩემი ქმარი გაიტაცეს ჩემს სახლთან ახლოს, ამიტომ რა თქმა უნდა თავს უსაფრთხოდ არ ვგრძნობ, სწორედ ამიტომ დავთანხმდი დაცვის დანიშნვას ჩემთვის და ჩემი შვილისთვის, აღნიშნა მუსტაფაევამ. აფგანის ადვოკატის არჩილ ჩოპიკაშვილის თქმით, საქმის ორ მოწმისთვის დაცვის გამოყოფაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო დამატებით იმსჯელებს და მიიღებს გადაწყვეტილებას ადვოკატის აზრით დაცვის უზრუნველყოფა მოწმეებისთვისაც აუცილებელია. ბრიტანეთის პოლიციის თანახმად დააკავეს კიდევ რამდენიმე ეჭვმიტანილი სამივნის მომხდარ ტერაქტთან კავშირში. დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა მათი დაკითხვა, გამოძიება იტყობინება, რომ დაკავებულებისგან ამოიღეს დიდი რაოდენობით მასალა, რომელიც ტერაქტთან არის კავშირში. დაკავებულია 12 პირი, მათ ვინაობას არ ამხელენ, თუმცა ცნობილია უშუალოდ ტერაქტის განხორციელებაში მონაწილეთა ვინაობა. ესენი არიან რაშიდ რედვანი და 27 წლის ხურამ ბათი. ამის შესახებ სკოტლანდიაში განაცხადეს. სამი მლის მომხდარ ტერაქტს 7 ადამიანი ამსხვეპლა თავდასხმის შედეგად დაშავდა. ათეულობით პირი, მათგან 21 კრიტიკულ მდგომარეობაშია, პასუხისმგებლობა ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. 5 ივნის დასავლეთ ბალკანეთის სახელმწიფო ჩერნოგორია ოფიციალურად გახდა ნატოს ალიანსის 29 წევრი. ვაშინგტონში ამ მოვლენასთან დაკავშირებით ცერემონიაში მონაწილეობდა ჩერნოგორიის პრემიერ-მინისტრი სრჯან დარმანოვიჩი, რომელმაც ხელმოწერილი აქტი გადასცა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს ტომას შენონს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმისიას, რაც ალიანსს აერთიანებს. ჩვენ ვართ დემოკრატიული ქვეყნების ალიანსი და ჩვენ ზოგჯერ განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებები გვაქვს, მაგრამ ერთად ჩვენ ამ განსხვავებაზე მაღლავდგებით და ვერთიანდებით საერთო მიზნისათვის, რათა დავეხმაროთ ერთმანეთს, დავიცვათ ერთმანეთი და თუ საჭირო გახდა ვიბრძოლოთ ერთმანეთის დასაცავად, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა 5 ივნის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში გამართულ ცერემონიაზე, რომელიც ჩერნოგორიის ნატოში ოფიციალურად გაწევრიანებას მიეძღვნა. 7 ივნის ბრუსელში ნატო შტაბ-ბინის თავზე პირველად აფრიალდება ჩერნოგორიის დროშა.
რვასაათი და 22 წუთია თბილისის დროით. ახალ ამბებს მოუსმინეთ. ახლა კი ვიწყებთ ამბების მოყოლას რეგიონიდან, ვინც ყოველ დილას გვისმენ. შემჩნეული გექნებათ, რომ ჩვენს ეთერში ყოველ დილას გადაცემის პირველ ნაწილში რვასაათიდან 9 საათამდე გვაქვს ხოლმე საშუალება მოუსმინოთ ამბებს რეგიონებიდან. ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვაძლევენ ამ საშუალებას და დღესაც ესე იქნება. პირველი სიუჟეტი გვაქვს ქუთაისიდან. ქუთაისში არსებული ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა ლიცეუმის მასწავლებლობა და მშობლებმა სკოლის დირექტორის თურქეთის მოქალაქე მუსტაფა ემრე ჩაბუქის მხარდასაჭერად ბრიფინგი გამართეს და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს მოუწოდეს არ გადასცენ ემრე ჩაბუქი თურქულ მხარეს. განცხადებები გაკეთდა ბრიფინგზე, ამის შესახებ უფრო ვრცლად მოგუყვება ახლა რადიო ათიდათის უბრალოდ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი.
ქუთაისში ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა ლიცეუმის დირექტორის დაკავებას აპროტესტებენ. სკოლის დირექტორს თურქეთის მოქალაქე მუსტაფა ემრე ჩაბუქს მშობლებმა და პედაგოგებმა თანადგომა გამოუცხადეს. მათ ბრიფინგი გამართეს და ხელისუფლებას თხოვეს დატოვონ ემრე ჩაბუქი თავის მეორე სამშობლოში საქართველოში. სკოლის დირექტორს ტერორისტულ ორგანიზაციასთან კავშირს ედავებიან.
არის თხოვნა, მოწოდება ჩვენი ხელისუფლების ბატონ პრემიერის ქალბატონ მინისტრის მიმართ, რომ გამოიყენოს სკოლის სამართლებრივი ბერკეტი, სამართლებრივი ფორმა, რომ ესე აბსოლუტურად გამოგონილი ბრალდებით ადამიანის უფლება არ შეილახოს. არამხოლოდ უფლება, ღირსება შეილახა ყველა იმ ადამიანის, ვინც ერთად გევარდ ჩვენს უკან, ანუ ათასობით ადამიანს. ჩვენ პეტიციას უკვე გადააჭერა თითქმის 100,000 მიახსენს, რომ ყველა ეს ადამიანი, ვინც ურთიერთობდა 20 წლის განმავლობაში ამ ადამიანთან, როგორც რიგით ადამიანთან, პედაგოგთან, ხელმძღვანელთან, ყველა არის ერთ აზრზე, რომ ეს არის აბსურდი.
განაცხადა ქუთაისის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა ლიცეუმის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრის ხელმძღვანელმა ნოდარ ჭუმბურიძემ. სკოლა ლიცეუმის მშობლები და პედაგოგები ემრე ჩაბუკს დადებითად ახასიათებენ და ითხოვენ არ გადასცენ ის თურქულ მხარეს.
ორიენტირებული იყო და არის ბავშვების განათლებაზე. იყო ძალიან თბილი, ძალიან კეთილი, შრომის მოყვარე, პიროვნება თავისი პროფესიონალიზმიდან გამომდინარე და ჩემთვის, როგორც რიგითი მშობლისთვის, ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქისთვისაც კი ბატონი მუსტაფას დაკავება ასეთი ბრალდებით იყო, ну, мართლა შოკი იყო ეს ჩემთვის.
ამბობს მშობელი შორენა ხეთერელი. ბრიფინგზე იყო საქართველოს იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის ხელმძღვანელი გიორგი სანტურიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ მუსტაფა ემრე ჩაბუკი პატიმრობაში დაუსაბუთებლად იმყოფება.
თქვით, რომ ახვეთე კომისიების ფორმატ პატიმრობის გამოყენება არის დაუსაბუთებელი და ზედმეტად მკაცრი. არსებობს და არსებობდა შესაძლებლობა, რომ გამოყენებულიყო უფრო ნაკლებად მკაცრი კომისიება, ისეთ მაგალითად, როგორიც არის გირაო, თუმცა სამწუხაროდ მოხდა ყველაზე მკაცრი კომისიების გამოყენება.
გიორგი სანტურიანი ექსტრადიციის საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ შესაძლოა ემრე ჩაბუკი არასათანადო მოპყრობის ფაქტს დაექვემდებაროს.
ექსტრადიციის საკითხის გადაწყვეტისას სახელმწიფომ გაითვალისწინოს ის ყველა შესაძლო რისკი, ის ყველა შესაძლო შედეგი, რომელიც ამგვარ ღონისძიებას შესაძლებელია მოხდეს, ასევე გასათვალისწინებელია ის, რომ შესაძლებელია ბატონ ჩაბუკი დაექვემდებაროს სხვადასხვა არასათანადო მოპყრობის ფორმას იმ სახელმწიფოში, რომელიც ითხოვს მის გადაცემას, და მნიშვნელოვანია, რომ საკითხის გადაწყვეტა მოხდეს სრულყოფილად, ისე რომ არ მოხდეს ბატონი ჩაბუქის ძირითადი უფლებების მიღება.
მუსტაფა ემრე ჩაბუკი საქართველოში 20 წელია რაც ოჯახთან ერთად ცხოვრობს. ის ჯერ ბათუმში მოღვაწეობდა, შემდეგ კი ქუთაისში განაგრძო საგანმანათლებლო საქმიანობა. როგორც ცნობილია, მუსტაფა ემრე ჩაბუკი 2017 წლის 25 მაისს დააკავეს და ის სამ თვიან წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
Night. Dance until the morning light. Forget about the words on your mind.
8:41 წუთი თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომლის მოსმენად შესაძლებელია ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 9:00-მდე. ჩვენ ვაგრძელებთ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ვაგრძელებთ ახლა ბათუმით. ბათუმის პირველ საჯარო სკოლას კვლავ მედეა გვენეტაძე უხელმძღვანელებს. სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილებით იგი დირექტორის პოზიციაზე რჩება. განათლების სამინისტროს აუდიტის სამსახურში ამბობენ, რომ სკოლაში დაფიქსირებული დარღვევების გამო შესაძლოა დირექტორი სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიეცეს. თავად მედეა გვენეტაძე კი მის მიმართ გამისნულ დისკრედიტაციაზე საუბრობს. ბაჩო გურაბაიძეს მოუსმინოთ.
ბათუმის პირველი საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილების თანახმად სკოლის დირექტორმა ამ ეტაპზე თანამდებობა შეინარჩუნა. საბჭოს წევრებმა გადაწყვეტილება მედეა გვენეტაძის სასარგებლოდ ერთხმად მიიღეს, 12 არც ერთის წინააღმდეგ. აუდიტის სამსახურის მიერ სკოლაში დაფიქსირებულ დარღვევებს სამეურვეო საბჭო 1 საათის განმავლობაში განიხილავდა და დაასკვნა, რომ დოკუმენტში მოყვანილი ხარვეზები მედეა გვენეტაძის გათავისუფლების საფუძველს არ იძლევა.
დირექტორმა ყველა ფაქტი განმარტა ისე, რომ ვერ ვნახეთ რაიმე გასასაჩივრებელი და მე კიდე ვიმეორებ, თათბირზეც სტომაზეც აღნიშნება, ვამბობ, რომ მე წარმოადგენ კოლექტივს. მე ვარ კოლექტივის მიერ არჩეული და მე ვიცი კოლექტივის აზრი.
ჩვენ დავაკავშირეთ ეს ყველა ფაქტი, ანუ რეალობასთან და ჩამომივედით იმ დასკონდე, რომ ეს ბრალდებები, რომლებიც იყო ქალბატონ მედიას მიმართ წაყენებული, იყო ძალიან ბევრი, იყო უსაფუძვლოდ. იყო ხარვეზებიც და რა თქმა უნდა, ამის შესახებ დაადასტურა თვითონ ქალბატონ მედიამაც.
აუდიტის დასკვნის მიხედვით სკოლაში დარღვევები საკმაოდ მრავლად დაფიქსირდა. თანამშრომლებზე ხელფასების უკანონოდ დარიცხვის ფაქტები, მედპუნქტიდან გაყიდული მედიკამენტები, უკანონო შესყიდვები, ანაზღაურების გაცემა იმ პირების მიმართ, ვინც სკოლაში არ მუშაობს. აჯარის განათლების სამინისტროს აუდიტის სამსახურში აცხადებენ, რომ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილების მიუხედავად საქართველოს განათლების სამინისტრო უფლებამოსილია დირექტორი დაკავებული თანამდებობიდან საჭიროების შემთხვევაში მაინც გაათავისუფლოს.
ათონის პირველი საჯარო სკოლის დირექტორის ქმედებები შესაძლოა შეიცავდეს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევის ფაქტებს. შესაბამისად, დაში დაუდიტსა და ინსპექტორების დასმა გადაგზავნილია აჯარის პროკურატურაში შემდგომი რეაგირებისთვის. სკოლაში ხდებოდა პედაგოგების მიერ მოსწავლეების მომზადების ფაქტები სკოლის შენობაში თანხის საფასურად. ასევე დასმაში საუბარია იმის შესახებ, რომ სკოლაში გაფორმებული ყავდა დირექტორს თანამშრომლები, რომლებიც წლების მანძილზე გაფორმებულები იყვნენ და ირიცხებოდა მათ პირად ანგარიშებზე შრომის ანაზღაურება, თუმცა აღნიშნული პიროვნებები არ ცხადებოდნენ სამსახურში. ყოველგვარი საფუძვლის და დასაბუთების გარეშეა პრემიები გაცემული შემთხვევაში ერთი და იგივე პიროვნებებზე.
აჯარის განათლების მინისტრი ინგა შამილიშვილი კი კომენტარის გაკეთებას მას შემდეგ გეგმავს, რაც სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილებას დეტალურად გაეცნობა.
მე მაქვს ჩემი პოზიცია, სამეურვეო საბჭოს აქვს თავისი პოზიცია. ჩემს პოზიციას გაგიზიარებთ შემდეგ, როდესაც საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება მიღებული და გავეცნობი სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილებას.
სკოლის დირექტორი მედეა გვენეტაძე აუდიტის დასკვნაში დაფიქსირებულ დარღვევებს ცრუბრალდებებს უწოდებს და მის მიმართ გამიზნულ დისკრედიტაციაზე საუბრობს.
ეს დასკვნა გვაძლევს იმის საშუალებას და უფრო იმას, რომ თქვათ ეს, რომ ეს არის რაღაც მიზანმიმართული, რადგანაც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია ძალიან კუბარული და ამას მოვადროთ ალბათ ჩვენ გავაჟღერებთ, რომ სულ ერთი და იგივე პიროვნება რეკავდა ყოველ დღე. რა თქმა უნდა, ყველა სამართლებრივ ზომას მიმართავთ. ასე არ დავტოვებთ. ეს არ არის ისეთი თემა, რომ დატოვო ისე ყურადღება.
პირველი საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილებას, რის საფუძველზეც მედეა გვენეტაძე დირექტორის პოსტს ინარჩუნებს, ოვაციებით შეხვდნენ სკოლის მოსწავლეები და პედაგოგები. თავად დირექტორი კი სიმართლის დასამტკიცებლად სარჩელის სასამართლოში შეტანას გეგმავს.
8:45 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ გავაგზავნებთ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მანამდე შეგვიძლია თქვა თვალი გადავალოთ აფიშას და ყურიც გადავალოთ აფიშას და გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში. დავიწყოთ კინოთეატრებით. დღეს თბილისის კინოთეატრებში ნახავთ ანიმაციურ ფილმებს კაპიტანი ტრიკო და პატარა ბოსი, ასევე ყარყატების თავგადასავალი. რაც შეეხება მხატვრულ ფილმებს, მაშველები შეგიძლიათ ნახოთ დღეს ასევე კარიბის ზღვის მეკობრეების მეხუთე ნაწილი, ფილმის სახელწოდებით განსაკუთრებული და რიდლი სკოტის ბოლო ნამუშევარი უცხო კოვენანტი, ასევე მეფე არტურის ხმალი და ფილმის სახელწოდებით მძევლები. რაც შეეხება სპექტაკლებს, ოპერისა და ბალეტის თეატრი გეპატიჟება სპექტაკლზე სიყვარულის ნექტარი დასაწყისი 19 საათზე. ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში ნახავთ მე ვხედავ მზეს. სპექტაკლი დაიწყება დღის 12 საათზე, ხოლო სამეფო ხოლო გაბრია ძის თეატრში და ასევე ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში ნახავთ სპექტაკლს სახელწოდებით სამეფო ძროხა, რეჟისორი გურამ ბრეგაძე. სპექტაკლიც დაიწყება 12 საათზე.
რვაათი და 47 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. სენაკში სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსმა ზურაბ ჩეკურაშვილმა და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის მისიის დირექტორის მოადგილე ტომას მოლსმა მავნებელ მწერთან აბრძოლისთვის საჭირო აღჭურვილობა და სამუშაოები დაათვალიერეს. აზიური ფაროსანას შეწავლით სამუშაოები 8 ივნისს დაიწყება როგორც სენაკში, ასევე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში. ცვლად ამ პროცესზე თეა შონია მოგუყვება.
სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსი ზურაბ ჩეკურაშვილი სამეგრელოს რეგიონში ინვაზიური მავნებლის აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძებების მიმდინარეობას გაეცნო და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის მისიის დირექტორის მოადგილესთან ტომას მოლსთან ერთად სენაკის მუნიციპალიტეტში მავნებელთან ბრძოლისის აღჭურვილობა დაათვალიერა, რომლებიც საქართველოს მთავრობას, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, USAID საქართველოს სასოფლო სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტის ფარგლებში საჭირო პრეპარატებთან ერთად უსასყიდლოდ გადაეცა. ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერით შესაძლებელი გახდა სურსათის ეროვნულ სააგენტოს რამდენიმე მიმართულებით განეხორციელებინა მავნებლის საწინააღმდეგო ღონისძებები, აცხადებს მედიასთან საუბარში ზურაბ ჩეკურაშვილი.
ყველა საჭირო აღჭურვილობა და ინვენტარი უკვე ჩამოტანილია საქართველოში და დასაწყობებულია სამ რაიონში. ეს არის სენაკის მუნიციპალიტეტი, ეს არის ზუგდიდი და ეს არის ოზურგეთი. ანუ მთლიანად მთელ დასავლეთ საქართველოს მოვიცადა. ჩვენ ნებისმიერ დროს ყოველ წუთში მზად ვართ იმისთვის, თუ საჭირო გახდება შევიდეთ უკვე ქიმიური ღონისძიებებით ფართობებში.
სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გამართულ ღონისძიებაში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ დანელია, სურსათის ეროვნული სააგენტოს, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, საქართველოს სასოფლო სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტის და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასევე ფერმერები მონაწილეობდნენ.
USAID მისი საქართველოს სასოფლო სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტის ფარგლებში დახმარებას უწევს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ეროვნული სურსათის ეროვნულ სააგენტოს, რათა დანერგოს მონიტორინგის სისტემა და ასევე განახორციელოს ბრძოლის ღონისძიებები აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ.
სახელმწიფო პროგრამით 2017 წელს გათვალისწინებულია აზიური ფაროსანას ყველაზე მეტად გავრცელებულ კერებში თხილის ნარგავების, რომელთა ფართობი არ აღემატება 1.5 ჰექტარს, ორჯერადი დამუშავება ზურგსაკიდი ძრავიანი შემასხურებელი აპარატებით.
აზიური ფაროსანა დასავლეთ საქართველოს ყველაზე დიდი გამოწვევაა. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ხელშეწყობით სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ მოახერხა და შეიძინა ყველა პრეპარატი და ხელსაწყოაც აუცილებელია ღონისძიებების ჩასატარებლად. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას დიდი მადლობა გადაუხადო. მთავარია სწორი კლიმატური პირობები, რის შემდეგაც უკვე დაიწყება უშუალოდ სამუშაოები, ესე ვთქვათ, ველზე, მათ შორის დაკონტრაქტებულია 3000-მდე ადგილობრივი სხვადასხვა რაიონებიდან და სოფლებიდან, რაც ასევე დამატებით ქმნის სამუშაო ადგილებს.
საუბრობს ფერმერი თემურ კუპრეიშვილი.
ფაქტურად შედეგი არ მაქვს რა. ხარჯი მაქვს და შედეგი არ მაქვს ისეთი, იმიტომ რომ გვერდებიდან შემოდის და როცა მასიურად მოხდება ამის შეცამლა უკვე იმედი მაქვს რომ როგორც ამერიკულ პეპელასთან ბრძოლის დროს სახელმწიფო ჩაერთო და განადგურეს ეს სამწერი აკაც განადგურდება.
შეწამლითი სამუშაობი 48,584 ჰექტარზეა დაგეგმილი. ქიმიური წამლობისას გამოყენებული იქნება ბიფენტრინის ჯგუფის პრეპარატები, რომლებიც აპრობირებულია საქართველოში. მოსახლეობას ჰექტარნახევარს სახელმწიფო საკუთარი სახსრობით შეუწამლოს. ჰექტარნახევრიდან 5 ჰექტარამდე ფართობის ფლობელებს კი პრეპარატი უსასყიდლოდ გადაეცემათ. შეგახსენებთ, აზიური ფაროსანა დასავლეთ საქართველოში 2015 წელს დაფიქსირდა და 2016 წელს გავრცელდა. მავნებელმა მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა მეთხილეობის დარგს. ინვაზიური მავნებელი თხილის გარდა აზიანებს თითქმის ყველა სახის სასოფლო სამეურნეო კულტურას. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
საათი და 55 წუთია თბილისის დროით და ახლა შეგვიძლია ვითამაშოთ ვიქტორინაც. 2983327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობთ წესები არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებას და თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლია დარეკოც ამ მოხსენებულ ნომერზე, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს შევეცდებით ვიქტორიაში გამოვიცნოთ ამერიკელი მწერალი, პოპულარობა მოიპოვა სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრის ნაწარმოებების შექმნით. დაწერილი აქვს ასობით მოთხრობა და რამდენიმე რომანი. 2005 წლის 9 დეკემბერს მწერალი 77 წლის ასაკში გარდაიცვალა. 1950-იან წლების დასაწყისიდან პირველი მოთხრობების წერა დაიწყო, რომელსაც სამეცნიერო ფანტასტიკურ ჟურნალებს თავაზობდა და დიდი მოწონებებითაც სარგებლობდა მკითხველთა შორის. როგორც მოგვიანებით ერთ-ერთ ინტერვიუში აღიარა, ის წლები ყველაზე ბედნიერი იყო მის ცხოვრებაში. მას მიაჩნდა, რომ მხოლოდ სამეცნიერო ფანტასტიკა ანიჭებს შემოქმედს სრულ თავისუფლებას. მწერალმა გაითქვა სახელი კოლეგებისა და კრიტიკოსების, მას 1950-იან 60-იან წლების საუკეთესო ფანტასტად მიიჩნევდნენ და მრავალი ჯილდო აქვს მიღებული. მისი მოთხრობები იმ დროს ყველაზე ცნობილ ჟურნალებში იბეჭდებოდა. სულ მწერალმა 15 რომანი და 400-ზე მეტი მოთხრობა დაწერა, რომლებმაც 9 საავტორო კრებული შეადგინა. ბოლო წლებში მწერალი იბიცაზე ცხოვრობდა, მეხუთე ცოლთან ერთად ნაკლებს წერდა, ხშირად ავადმყოფობდა და მატერიალურ სიდუხჭირესაც განიცდიდა. 2005 წელს უკრაინაში იმყოფებოდა მიწვევით, გაცივდა და ასაკიდან გამომდინარე მისი მდგომარეობაც მკვეთრად გაუარეს და ავადმყოფობას თავი ვეღარ დააღწია და ანევრიზმის გართულების შედეგად 2005 წლის 9 დეკემბერს 77 წლის ასაკში გარდაიცვალა, როგორც გითხარით. აი ესეთი გახავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზიარი საუბარი, შეგიძლიათ დაიკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე. ეხლა შეგვიძლია ჯამი როქვაისას მოусმინოთ. ეს ადამიანი ჩვენთან საქართველოსიც იყო სტუმრად რამდენიმე წლის წინ.
To think of whether this little dream might fade. We've put our hearts together. Now we're one. I'm not afraid. If there's a cloud above, if it should rain, we'll let it. But what you're not forgetting.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. დღევანდელ გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია როპული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. გეტყვით ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება.gi. გახლავთ, სწორედ ეს მისამართი შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყველა იმ ინფორმაციის მისაღებად, რაც ჩვენს ეთერში გადის, აქ შეგიძლიათ მოусმინოთ, წაიკითხოთ და უყუროთ ჩვენს მასალებს, იქნება ეს სიუჟეტები თუ გადაცემები. რადიო თავისუფლება უკვე რამდენიმე ხანია გთავაზობთ არამხოლოდ აუდიო ფორმატის და ტექსტური ფორმატის მასალებს, არამედ ვიდეო მასალებსაც საკმაოდ აქტიურად. შეგიძლიათ ასე რომ გამოიყენოთ ჩვენი ვებსაიტი ჩვენს საყურებლათაც და იმ მასალების საყურებლათაც, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისისა და პრაღის ბიუროში ამზადებენ ჩვენი კოლეგები. ახლა კი გადაცემის მეორე ნაწილს დავიწყებთ ახალი ამბებით. დათო ქორიძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
პარლამენტი დღეიდან იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის 4 ვაკანტურ თანამდებობაზე წარმოდგენილი კანდიდატურების განხილვას იწყებს. საკითხზე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი იმსჯელებს უმრავლესობის მტკიცებით კანდიდატთა შერჩევისას აქცენტი პროფესიონალიზმზე გაკეთდება. საპარლამენტო ოპოზიცია კი თვლის, რომ კანდიდატების შერჩევის პროცესი ამჯერადაც მიკერძოებულად ჩატარდება. სასამართლო სისტემაში და კერძოდ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში რადიკალური ცვლილებების გატარების აუცილებლობაზე საუბრობს ნაციონალური მოძრაობაც. უფლებამოსილების ვადა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს 8 წევრს ერთ კვირაში ეწურება, არამოსამართლე ახალ წევრებს პარლამენტი, მოსამართლე წევრებს კი მოსამართლეთა კონფერენცია აირჩევს. საქართველოდან გაუჩინარებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარის ცოლი ლეილა მუსტაფაევა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური დანაყოფის მიერ დაცვაზე თანხმობას ამბობს. ამის შესახებ მუსტაფაევამ ონჯის განუცხადა: ჩემი ქმარი გაიტაცეს ჩემ სახლთან ახლოს, ამიტომ რა თქმა უნდა თავს უსაფრთხოდ არ ვგრძნობ, სწორედ ამიტომ დავთანხმდი დაცვის დანიშვნას ჩემთვის და ჩემი შვილისთვის, აღნიშნა მუსტაფაევამ. აფგანის ადვოკატის არჩილ ჩოპიკაშვილის თქმით, საქმის ორ მოწმისთვის დაცვის გამოყოფაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო დამატებით იმსჯელებს და მიიღებს გადაწყვეტილებას. ადვოკატის აზრით, დაცვის უზრუნველყოფა მოწმეებისთვისაც აუცილებელია. მსმენელს შევახსენებ, რომ 29 მაისს თბილისიდან გაუჩინა აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიერ დევნილი ჟურნალისტი აფგან მუხტარლი. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ის აზერბაიჯანშია დაპატიმრებული. 31 მაისს კი აზერბაიჯანის სასამართლო მას 3-თვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ ეტაპზე მხოლოდ აზერბაიჯანელი კოლეგების მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას აჟღერებს. აზერბაიჯანის ხელისუფლების ინფორმაციით, მუხტარლი საზღვრის უკანონო კვეთის გამო დააკავეს. თბილისში რამდენიმე დღეა ჟურნალისტები და არასამთავრობო ორგანიზაციები მუხთარლის მხარდასაჭერ აქციებს მართავენ. გურჯაანის რაიონის სოფელ ბაკურციხის 3,045,300 ლარის ღირებულების კულტურის სახლი საპატრიარქოს გადაეცა. ინფორმაციას ამის შესახებ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს. გურჯაანის საკრებულოში ქონების გადაცემას დღეს, უბრალოდ კი გუშინ, 5 ივნის უყარეს კენჭი და გადაწყვეტილებას ერთი დეპუტატის გარდა ყველამ დაუჭირა მხარი. კულტურის სახლი სამეწარმეო სახლის გახსნის მიზნით ეკლესიას პირდაპირი განკარგვის წესით გადაეცა. მაუწყებლის ინფორმაციით, ბაკურციხის კულტურის ცენტრი საქართველოს ბიუჯეტიდან და მსოფლიო ბანკის 2 მილიონ ლარიანი დაფინანსებით განახლდა. საათი და 4 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგასწრებთ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. ახალი ამბების მოსმენა კი ყოველ ნახევარ საათში არის შესაძლებელი, დილის 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე, ანუ დილის 11-ის ნახევრამდე. ეხლა მანამ სანამ სტუმარი შემოგვიერთდებოდეს, ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ. კახაკალაძე ახალ მოედანზე. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კახაკალაძე იქნება თბილისის მერობის კანდიდატი, განაცხადა ქართული ეცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა გიაბოლსკი მედიასთან საუბარში. თბილისის მერობის კანდიდატს ოფიციალურად ქართული ეცნების პოლიცსაბჭოს სხდომის შემდეგ დაასახელებდნენ. ამ დროისთვის მერობის თავისი კანდიდატი ოფიციალურად ევროპულ საქართველოს ყავს დასახელებული და ის ელენე ხოშტარია იქნება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ორი კვირის ვადაში ფიქრობს კანდიდატის დასახელებას. ამ დრომდე გრძელდება თავისუფალ დემოკრატებსა და რესპუბლიკურ პარტიას შორის მოლაპარაკებები თვითმმართველობის არჩევნებში ერთობლივად მონაწილეობის თაობაზე. თბილისის მერობის კანდიდატის შერჩევასთან ერთად ხელისუფლება ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში შესატან ცვლილებებზეც მუშაობს.
Albat Kakhakaladze Tbilisis merobis ualternativo kandidatia martveli gundistvis ganatsqada regionuli ganvitarebisa da infrastrukturis ministr Mazura Balavidzem parlamentshi sanam biuros khtomaze adgilobrivi titmartvelobis shesakheb kanonshi shesatantsvlebeb samokhalako sektoris tsarmomadginlebs gaatsnobda parlamentshi initsirebuli sakanondeblo paketis tanakhmat dagegmilia titmartveli khalakebis shemtsireba da 7 titmartveli khalakisa da temis gaertianeba kanon proekti titmartveli khalakebis raodenoba 12-dan 5-amde mtsirdeba titmartveli khalakis statusi იქნებამ მხოლოდ თბილის, რუსთავის, ქუთაისის, ფოთსა და ბათუმის. პროექტის ავტორია საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. მინისტრის ზურაბ ალავიძის თქმით, ცვლილებებით თვითმმართველობის სტატუსი არ მცირდება, იცვლება მათი მართვის სისტემა.
ბიუჯეტი ამ ქალაქებს არ უწირდებათ ერთი თეთრით აბსოლუტურად, რაც არის იგივე დარჩება შეერთების და შეერთება ბიუჯეტების და იგივე რაოდენობის, იგივე მოცულობის ბიუჯეტს მივიღებთ. რაც შეეხება თვითონ წარმომადგენლობასაც, საკრებულოებში წარმომადგენლობაც იგივე რაოდენობის ნობით ექნებათ, რომ აქ არაფერი არ იცვლება, აქ საუბარი არის უბრალოდ რომ თემს და ქალაქებს ერთად ერთი მენეჯმენტი გაუწევს. ერთი მენეჯმენტი განახორციელებს იქ მართლობას, ისევე როგორც ხდება სხვა მუნიციპალიტეტებში.
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა განცხადებით სამწუხაროა, რომ ის ხელისუფლება უცვლის სტატუს თვითმმართველობებს, რომელიც თავად იყო დეცენტრალიზაციის აქტიური მხარდამჭერი. ამასთან, როგორც თვითმმართველობითი სისტემის განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი კოკა კიღურაძე ამბობს, პროცესი მოქალაქეების ჩართულობით არ მიმდინარეობს.
საქართველოს მოქალაქეებს იმ 7 ქალაქში და 7 მუნიციპალიტეტში, რომლის გაუქმებაზეც არის საუბარი, ართმევს შესაძლებლობას, რომ დამოუკიდებლად და საკუთარი პასუხისმგებლობით გადაწყვიტონ საკუთარ სოფლების და ქალაქების ადგილობრივი მნიშვნელობის პრობლემები. მოქალაქეებთან კონსულტაციები საერთოდ არ მიმდინარეობს, ეს არის აბსოლუტურად დახურულ კარსმუღმა პროცესი.
რაც შეეხება თვითმმართველობის არჩევნებთან მიმართებით პარტიების მზადებას, მართალ გუნდს მართალია პროცედურული საკითხები არ დაუსრულებია, მაგრამ გუნდის წევრები უკვე საუბრობენ თვითმმართველი ქალაქის თბილისის მერობის კანდიდატზე. როგორც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ დაადასტურა, ქართული ოცნების გამოკვეთილი კანდიდატი მოქმედი ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე იქნება.
ჩვენი გუნდისთვის კახი კალაძე ნამდვილად არის ერთ-ერთი საუკეთესო კანდიდატი, თუმცა აქ პროცედურა გასავლელი, ასე ვთქვათ, პარტიამ უნდა იმსჯელოს სამსაკითხზე და წარადგინოს კანდიდატი, რაც მოხდება უახლოეს ჩემთვის მისაღები კანდიდატი, რა თქმა უნდა.
კახა კალაძის დასახელების შემთხვევაში მას ჩემი სრული მხარდაჭერა ექნებაო, განაცხადა მედიასთან საუბარში თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ. ჯერჯერობით თბილისის მერის არჩევნებში, რომლის ზუსტი თარიღიც ცნობილი არ არის და შემოდგომაზე უნდა გამართოს, თავისი კანდიდატი დასახელებული ყავს ევროპულ საქართველოს. პარტიის წევრის გიორგი ტუღუშის თქმით, ელენე ხოშტარია ნებისმიერი კანდიდატის ღირსეული კონკურენტი იქნება.
ევროპულ საქართველოს, როგორც იცით, უკვე დასახელებული ყავს ჩვენ გვეყოლება ჩვენი კანდიდატი ელენე ხოშტარია და რა თქმა უნდა, ყველაფერს გავაკეთებთ იმის თუ ელენემ გამოიმარჯოს ამ არჩევნებში და ელენე ხოშტარია კონკურენციას გაუწევს ღირსეულს ნებისმიერ კანდიდატს.
წარუმატებლობისთვის განწირულს უწოდებს ქართული ოცნების ნებისმიერ კანდიდატს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ირაკლი ნადირაძე. ნაციონალურ მოძრაობას თავისი კანდიდატის დასახელება ორ კვირაში აქვს დაგეგმილი. მართველი გუნდი კადრების სიმწირეს განიცდის და თბილისის მერის პოსტზე კანდიდატის დასახელებისას დიდი არჩევანი არც ჰქონდათ, ეუბნება რადიო თავისუფლებას პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. ამასთან, მისი თქმით, თავად კალაძეც ცდილობს დამოუკიდებელი პოლიტიკოსის იმიჯის შექმნას და მას თბილისის მერობის გარდა უფრო შორს მიმავალი პოლიტიკური გეგმებიც აქვს.
გარდა კალაძისა, რომელიც პრინციპში მოიაზრება როგორც ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი და საკმაოდ ამბიციური ლიდერი, მე ვიტყოდი და ბუნებრივია, რომ მის ინტერესების სფეროში შედის ჩამოყალიბდეს როგორც დამოუკიდებელი აქტორი. ის აქამდე ცდილობდა თითქოს დამოუკიდებლობა თქვა ქართული ოცნების შიგნით, მაგრამ მაინც ასე ვთქვათ, ივანიშვილის ფაქტორიდან გამომდინარე ყოველთვის მაინც მასთან ასოცირებოდა. აი ახლა აი ამ თქვათ კანდიდატურის წამოწევით ალბათ უფრო იზრდება თქვათ იმ ფრაქციის როლი, რომელსაც წარმოადგენს თქვათ თვითონ კალაძე თვითონ ქართულ ოცნებაში და ბუნებრივია ის ცდილობს დამკვიდრდეს პოლიტიკურ ძალზე როგორც დამოუკიდებელი ასე ვთქვათ მოთამაშე.
რაც შეეხება კონკურენციას, კორნელი კაკაჩიას თქმით, თბილისის მერობისთვის ბრძოლა საკმაოდ კონკურენტული იქნება, ვინაიდან ძირითად პოლიტიკურ აქტორებს გაცხადებული აქვთ, რომ ისინი მონაწილეობას მიიღებენ თვითმმართველობის არჩევნებში და კანდიდატებიც გამოკვეთილი ყავთ.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock said 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, cause the afternoon's already coming on. And I said, who?
ساعتی داد سامتی صوتیه تبلیسی استرویت لپارکوبس رادیو تAVIS اوبلبا نورا جونز سوسمندیت نورا جونزی موسیقیال رو جشی دای بعد از گایز داده تا پرینسپش میسیه سهیت آرمته بول موسیقیال ریکاری را کاسه کویری آن دای گوسم سمنال شیا وقت سنبرم میسالیس راوی شانگاریس شویلی دا آنوکا شانگاریس دا اخلاق این شگوزلیارو مامیدیس پروگنوز کادا واولت توالی دا گاویگوت رگور آمیدسک پیدا بیان سینوپتیکوسه بی درس کارتولش Амбролаурчи хайри 31 градусамде гатпеба да мзиана мицвараудобен синоптикосები ბათუმსა და ბორჯომში ხან მოკლე წვიმა არის გამოცხადებული ბათუმში ჰაერი 23 градусამდე გათბება ბორჯომში 30 градусია ნავარაუდები პლუსით ზუგდიდში 33 градуსი სითბო თიანეთში 26 ოზურგეთში 33 სოხუმში 24 ქობულეთში 23 ცხინვალში 29 გორში ჰაერი 30 градусამდე გათბება სტეფანწმინდაში პლუს 20 არის ნავარაუდები და ხან მოკლე წვიმა ქუთაისში 34 градуსი და მზიანი ამინდი. ფოთში 24 градусია ნავარაუდები, სიღნახში პლუს 29, თელავში 30, გუდაურში პლუს 18, ბახმაროში 27 градуსი და მზიანი ამინდი, ახალციხეში ხანმოკლე წვიმა და 30 градуსი სითბო. რუსთავში ჰაერი 31 градусამდე გათბება და ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდები, თბილისში მზიანი ამინდი და 25 градуსია პლუსით.
ცხრა 9:15 თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. მარი გელაშვილია ჩვენთან ერთად. მარი წარმოადგენს მითების დეტექტორის ლაბორატორიას. დიდი მადლობა მარი ჩვენთან მოსვლისთვის. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ მედია ციგნიერებაზე და სიწურვილის ენაზე. ორივეზე ცალ-ცალკე არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენს ეთერშიც, მაგრამ ალბათ საინტერესოა ამ ორი თემის გაერთიანება, იმიტომ რომ პრინციპში კავშირები მათ შორის ადვილად დასანახია იმ ხალხისთვის, რომელსაც სხვადასხვა ამ ორ თემაზე ცალ-ცალკე უმუშავია. შენ როგორ ფიქრობ სიძულის ენის გავრცელებას, რა საშუალებებს აძლევს მედია ციგნიერების დაბალი დონე?
მოგესალმებით პირველ რიგში. დავიწყოთ იმით, რომ მედია ციგნიერება და სიძულის ენა ძალიან დაახლოებული თემებია. მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, განმარტება განსხვავებულია, იმიტომ რომ მედია ციგნიერება თავის თავში გულისხმობს იმას, რომ კონდეს რაღაც უნარი, ვთქვათ, მედია გზავნილები ამოვიცნოთ, მივიდეთ სანდოწყარომდე, ვთქვათ, განმოსხვავოთ ერთმანეთისგან ეგრეთ წოდებული fake news-ი და ნამდვილი ინფორმაცია,
საკითხულის გააზრება.
ხო, დაახლოებით ეს არის. კი, სიძულვილის ენის შემთხვევაში გვაქვს საქმე გამოხატვის ფორმებთან, რომლებიც თქვა აქეზებენ სიძულვილის სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენლების მიმართ. ჩემი მთავარი ფოკუსი ამ შემთხვევაში, როდესაც გავაერთიანე ეს ორი თემა, იყო ის, რომ როდესაც სიძულვილის ენაზე დავიწყე მუშაობა, ამან თავისთავად მიმიყვანა მედია ციგნიერებამდე და განსაკუთრებით მედია ციგნიერების ნაკლებობამდე. სიძულვილის ენის მსხვერპლი ადამიანი შეიძლება გახდეს ორი თვალსაზრისით. პირველი, ეს არის, როდესაც მის წინამდე გარის სიძულვილის ენა მიმართული და ის არის მსხვერპლი ამ სიძულვილის ენის, თქვა, წარმოადგენს რომელიმე ჯგუფს, რომლის მიმართაც მუდმივად არის მოწოდებები, თქვა, ძალადობისკენ და თქვა ფიზიკურად არის ამის მსხვერპლი ან მორალურად. და მეორე ნაწილი, ან მეორე თვალსაზრისი ადამიანი ხდება მსხვერპლი სიძულვილის, როდესაც მას ის არ არის მედია ციგნიერი და ძალიან მარტივია, რომ თუნდაც მედიის საშუალებით, სადაც ძალიან ხშირად ვრცელდება სიძულვილის ენა, მას მოახვიონ თავზე სიძულვილი და თქვათ გააღვივონ მასში აგრესიული დამოკიდებულება კონკრეტული ჯგუფების მიმართ. და სწორედ ეს მეორე თვალსაზრისი სიძულვილის ენის მსხვერპლობის ავიღე მე და გავაერთიან თქვათ ეს ორი თემა. იმიტომ რომ როდესაც დავაკვირდი სიძულვილის ენა ძალიან ხშირ შემთხვევაში ვრცელდება სწორედ მედია საშუალებების მხრიდან. მედია საშუალებაში, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ტელევიზიებს არ გულისხმობ, აქ არის თქვათ
ბეჭდური გამოცემები.
დიახ, რა თქმა უნდა, ასევე სოციალური ქსელები, ეს შეიძლება ვთქვათ ბანერის სახითაც კი იყოს რაღაც მოწოდება და ესეც კი ესეც განგარკვეულწერად შეიძლება ინფორმაციას გაწვდიდეს და თქვა თუნდაც სიძულვილის კუთხით რაღაც წამქეზებლური იყოს და ამასთან ბრძოლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მითების დედაქტორის ლაბორატორია ვახსენეთ, სადაც ვარ მე და ეს არის მედიის განვითარების ფონდის პროექტი. ჩვენ ვამზადებთ სტატიებს და არამარტო სტატიებს მითების დედაქტორისთვის და ბოლო პერიოდის განმავლობაში მე მომიწია რამდენიმე სტატიის დაწერა, რომელიც პირდაპირ უკავშირდებოდა ჩვენს მედია სივრცეში გავრცელებულ სიძულვილის ენას. და აი ამ кейსების ანალიზითაც კი ძალიან კარგად ჩანს, თუ რა მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ ამ კუთხით, როდესაც ძალიან მარტივია ადამიანები დაარწმუნო ერთი შეხედვით არც თუ ისე სანდო ფაქტებში და აი ამ გზით შემათ გაუღვივო, ვთქვათ, უნდობლობა ან სიძულვილის ენა რომელიმე ჯგუფის მიმართ.
Ну, სულაც სიძულვილი. Да, დაიწყებინა სიძულვილის ენაზე საუბარი. მარია, ესეც მნიშვნელოვანია იგივე მედიაში მედიის მიერ გავრცელებულ სიძულვილის შემცველ ფაქტებს ან მასალებს თუ გავიხსენებთ, ვინაიდან ამ თემაზე მუშაობ, როგორ ფიქრობ, ეს ხდება შეგნებულად თუ ეს ხდება სწორედ იმიტომ, რომ თავად იმ ადამიანებსაც, ვინც მედიაში მუშაობენ და ამ ტიპის ინფორმაციას აუცილებლად ხოლმე, მათაც მედია ციგნიერების დაბალი დონე აქვს და შეიძლება თვითონაც ჯეროდეთ იმ ყალბი ინფორმაციის ან ყალბი თხრობის, რომელსაც თავაზობენ ხოლმე მაყურებელს, მსმენელებს ან მკითხველებს.
Ну, ბუნებრივია, ჩვენ შეგვიძლია დავუშვათ სვარაუდიც, რომ თქვა თავადაც ნაკლებად მედია ციგნიერები არიან, თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს ისიც, რომ როგორც წესი ძალიან სტრუქტურირებულად მიმდინარეობს რაღაც კონკრეტული ჯგუფის მიმართ რაღაც ფობიის გაღვივება და ბუნებრივია ჩნდა ბაიჭვი, რომ რაღაც კონკრეტული ძალა ცდილობს რომ შექმნას ეგრეთ წოდებული fake news-ი და გავრცელოს. როდესაც თქვათ აშკარად მაგალითად ხედავ რომ რაღაც ვიდეო манипуляცია ვრცელდება და მას აქვს დართული რაღაც აღწერა, ხო? თავდაპირველად როდესაც ეს შექმნა ვთქვათ მედიაში ვიღაცამ, არ ვიცი ეს ვთქვათ სახელმწიფო დონეზე გადაწყდა თუ როგორც შეიქმნა, ბუნებრივია პირველად ეს გააკეთა კონკრეტულმა ადამიანმა, ხო, ადამიანთა ჯგუფმა. მათ იცოდნენ ეს წყარო საიდან მოდიოდა, მაგრამ ეს fake news-ი არ შექმნილა, ვთქვათ თავისით, ხო, ვიღაცამ ხო შექმნა, ნუ ვიღაცამ ნამდვილი ინფორმაცია აიღო და თავისი ფანტაზიით ვთქვათ მიაკერა რაღაც ეძულული შემცველი მოწოდება და აქედან გამომდინარე ეს რა თქმა უნდა აჩენს იმის ეჭს რომ ეს არის გამიზნულად. თუმცა რა თქმა უნდა არ უნდა გამორიცხოთ ისიც რომ არიან მედია საშუალებები და ვთქვათ კონკრეტული წარმომადგენლები ვთქვათ მედიაში რომლებიც შეიძლება გაუთოიცნობიერებლათაც ავრცელებდნენ ამას. მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში დავაკვირდეთ ალბათ ამდენად რეაგირებენ შემდეგ ამ კრიტიკაზე, ვთქვათ
რამდენად ცვლიან.
ხო, ვთქვათ მედია საშუალება რომელიც არ შეცვლის, აი ვთქვათ დაუმტკიცებთ სანდოწყაროზე რომ დამყარებით რომ აი ნამდვილად არ არის ეს ინფორმაცია სანდო, რომ ის იგივეს აგრძელებს. ესე იგი ეს შეგნებულად არის უკვე გაკეთებული.
მაგრამ ალბათ მნიშვნელოვანია იმაზე საუბარიც, ერთია საქართველოს რეალობა, რომელიც ნუ ალბათ უფრო მეტად გვაღელვებს, იმიტომ რომ ყოველდღიურად ვართ მომხმარებლები ამ მედია პროდუქტების, რომელიც მართლაც როგორ შეიცავს ხოლმე სიზურვილის ენას და სამწუხაროდ არის თუ ისე იშვიათად. მაგრამ მეორეს მხრივ მარტო ქართული მოვლენა არ არის, ხო, არც სიზურვილის ენა და მედია ციგნიერებაზე ბევრი ქვეყანა მუშაობს, რომ ბავშვებმა პატარაობიდანვე აიმაღლონ უნარები და ზრდასრულება გაიუმჯობესონ და ასე შემდეგ. თუ არის განსხვავება თუნდაც სიზურვილის ენის მსხვერპლების მიმართ, იმიტომ რომ საქართველოში მარტივი დაკვირვებითაც კი ცხადია, რომ ერთადათ LGBT თემის წევრები და ეთნიკური უმცირესობები ხდებიან ხოლმე ალბათ ყველაზე ხშირად სიზულის და ნუ გარკვეული ფსიქიკური და პრობლემების მქონე ადამიანები ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკოსების მხრიდანაც კი არა მხოლოდ მედიის მხრიდან მოიხსენიებიან ისინი ცუდ კონტექსტში და ასე შემდეგ. თუ არის სპეციფიკა სხვადასხვა ქვეყანაში სიზულის ენის გამოყენების თვალსაზრისით?
რა თქმა უნდა განსხვავება არის, თქვათ აქ გამორჩენენ კონკრეტული ჯგუფები, თქვათ საქართველოს შემთხვევაში მედიის განვითარების ფონდს აქვს ანგარიში მაგალითად წინა წლის, სადაც ჰომოფობია არის ყველაზე უფრო ხშირად გამოყენებული, სიძულვილის ენა ყველაზე მეტად ამ ჯგუფის მიმართ გამოყენებული, ასევე თურქოფობიაც არის საკმაოდ აქტიურად ამ ანგარიში წარმოდგენილი სამწუხაროდ. სხვა ქვეყნების მაგალითზე, თქვათ ევროპაში მიგრანტთა მიმართ არის სიძულვილის ენა და ძალიან ხშირად სხვადასხვა fake news-ები ამ მიმართულებითაც ვრცელდება. ანუ კონკრეტულ ქვეყანაში თქვათ რა პრობლემა შეიძლება იყოს თქვათ რასობრივი ეთნიკურ ნიადაგზე თქვათ განსხვავებული ადამიანების მიმართ და კონკრეტულ ჯგუფების ინტერესში შეიძლება შედიოდეს რომ აი ამ ჯგუფის მიმართ წარმოქმნას რაღაც ეძულვილის ენა, ბუნებრივ ამის მიხედვით უკვე განსხვავდება ჯგუფები. თუმცა ევროპაში მედია ციგნიერების დონე უფრო მაღალია იმ თვალსაზრისითაც რომ თქვათ ბევრი ადამიანი იქ სწავლობს მედია ციგნიერებას. ჩვენთან ნაკლებად არის ამისი კულტურა მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში შეტანილია, ამისი რეალური განხორციელება ჯერ არ ხდება და ამიტომ თუნდაც ბოლო რამდენიმე შემთხვევა, რომელზეც მე ვიმუშავე, იმდენად სწრაფად გავრცელდა და იმდენად არ დაბადებულა ეჭვი მომხმარებლებში, იგივე სოციალურ ქსელებში, რომ ეს შეიძლებოდა არასანდო ინფორმაცია ყოფილიყო, რომელიც ძალიან სამოყვარულო დონეზე იყო გაკეთებული და ეს პროფესიონალების ნამუშევარს არ გავდა, რომ ნამდვილად ძალიან დიდი პრობლემა არის საქართველოში. ასე რომ თუნდაც ევროპის ქვეყნების გამოცდილება ჩვენ შეგვიძლია გავიზიაროთ, თქვათ იმ კუთხით, როგორც არის ინტეგრირებული მედია ციგნიერება იქ სწავლების პროცესში.
აი ეს მინდა და ზუსტად მეკითხა გამოსავალი რა შეიძლება იყოს. ერთია რომ არსებობენ ცალკეული სალექციო კურსები უნივერსიტეტებში ან ესეთი პლატფორმები, როგორც არის მაგალითად მითების დეტექტორი ან ცალკეულ მოხსენებებს შეიძლება მოусმინო წელიწადში ერთხელ, ორჯერ ან სამჯერ, მაგრამ ეს ცხადია არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მოსახლეობის მედია ციგნიერების დონე ამაღლდეს, ხო? აი რა შეიძლება იყოს გამოსავალი იმ რეალობაში, როდესაც პრინციპში სიძულვილის ენის გამოყენებლები იყენებენ იმ სისუსტეებს, რაც საზოგადოებას აქვს და იმ პრობლემურ საკითხებს, რომლების მიმართაც სენსიტიურია საზოგადოება, ეგ როგორ შეიძლება მედია ციგნიერება უფრო მაღლა დადგეს ამ შიშებსა და ვარაუდებზე?
საქმე ის არის, რომ თქვა ჩვენ თუ გვინდა რომ დიდ რაოდენობაზე გავიდეთ და უამრავ ადამიანს მივაწოდოთ ინფორმაცია, არც ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ამას ვერ ეყოფა უბრალოდ, ფიზიკურად შეუძლებელია, რომ თქვა რაიონებში გახვიდეთ და ყოველას ასწავლოთ და ასე შემდეგ. ამიტომ სახელმწიფო დონეზე უნდა გადაწყდეს, რომ მაქსიმალურად თქვა სასწავლო პროცესში ეს იქნება უნივერსიტეტში თუ სკოლაში, მედია ციგნიერების შესახებ ადამიანებს ინფორმაცია მიეწოდოს, თქვა ძირითადი უნარები მაინც. რაც არის რომ თქვა კონკრეტული ინფორმაცია ზოგადად ერთი წყაროდან იღებს სხვა წყაროსთან გადაამოწმო. მაგალითად ძალიან ხშირად თუ გამოგვიყენები ფოტო მანიპულაციების დროს Google-ის მეშვეობით დაგუგლან ფოტოსი, რასაც იძლევა საძიებო სისტემა და უბრალოდ მერე იმდენ
სკავს
ფოტოს განახებს საძიებო სისტემა და სხვადასხვა სათაურებით, სხვადასხვა ნიუსებში გამოყენებული, რომ მარტივად მიხვდები, რომ თქვენ ეს არარეალური არის იმ აღწერასთან, რომელიც მას ქონდა დართული. აი ეს ერთადი უნარები, რაც ნამდვილად შესაძლებელი არის, რომ თუნდაც რაღაც პატარა კურსის განმავლობაში მინიმალურად მაინც ადამიანებს მიეწოდოთ, თუ ინტეგრირებული იქნება ის სწავლებაში, თქვათ და სკოლის დონეზე, ეს მეტნაკლებად გადაწყვეტას ამ პრობლემას. და ასევე არ უნდა გავიწყდეს, რომ მხოლოდ მედია ციგნიერებაზე ინფორმირება არ არის, თქო, გამოსავალი იმ თვალსაზრისით, რომ სიძულვილის ცენას კიდევ განსხვავებული სპეციფიკა აქვს და უნდა იცოდოთ, თქო, სიძულვილის ცენაც რას ნიშნავს, თქო, რამდენად გავრცელებულია, როგორ შეიძლება გამოიყენო და მერე უკვე ადამიანი შეძლებს, რომ ორივე დააკავშიროს ერთმანეთთან და საბოლოო ჯამში, თქო, მეტად უფრო მედია ციგნიერ და ნაკლებად სიძულვილით მოტივირებულ ადამიანს
დაუტოვოთ სიძულვილის ენას, პრინციპში ალბათ საპოვო მიზანი ეს იქნება, თუმცა ალბათ არსებობს საფრთხეც, რომ იმ შემთხვევაში თუ საზოგადოება იქნება უფრო მედია ციგნიერი, იგივე ევროპის შემთხვევაში სადაც მედია ციგნიერების დონე უფრო მაღალია, მაგრამ სიძულვილის ენას მაინც აქვს თავისი არხები, რომლითაც მიეწოდება ხოლმე საზოგადოებას, უფრო დახვეწილი გახდება ეს მეთოდები, რომელსაც იყენებენ იმ შემთხვევაში თუ ქართული მედია საშუალებები იყენებენ ფოტოს, რომელიც Google-ში მარტივად შეგიძლია იპოვო და გადაამოწმო ორ წამში, რომ არ არის რეალური ამ ამბავთან შედარებით, რაღაც გამოიყენენ უფრო დახვეწილი მეთოდები. ესეც საინტერესოა სხვადასხვა ქვეყანაში, როგორ თუ არსებობს სიძულვილის ენის გამოყენების უფრო კარგად განვითარებული მეთოდები და უფრო კუსტარული მეთოდები.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ ეს საფრთხე არსებობს, მედია ციგნიერება თვითონ არ გულისხმობს მხოლოდ ინფორმაციის გადამოწმებას, თქვათ, და სანდო წყაროსთან შედარებას და თქვათ იმაზე ფიქს, რომ რა მიზანი აქვს თქვათ ადამიანს, რომელიც ამას მაწვდის მედია საშუალებას. აქ იგულისხმება სწავლება და იმის უნარიც, რომ მედია პროდუქტი თავად შექმნა. ამ ასაც მოიაზრებს მედია ციგნიერება. და რა თქმა უნდა, ვთქვათ, მე თუ სიძულვილის ენის მოწინააღმდეგე ვარ და მე თუ ამას ვწავლობ, ვინც მომხრეა, ისიც სწავლობს და უფრო უკეთესი უნარები უყალიბდება. ამიტომაც არის ხოლმე, რომ გავრცელებულა ისეთი სიახლეებიც მსოფლიოში, რომელთან ბრძოლასაც ძალიან დიდი ენერგია ჭირდება, იმიტომ რომ როგორც ესე მარტივად თქვით, რომ დაგუგლა ვთქვათ ფოტოსი და ნახო შემდეგ შედეგი და მიხვდე, რომ ესე მარტივად არ ხდება, ბუნებრივია უფრო კარგი საშუალება შეიძლება ეს იყოს, მაგალითად ინტერპრეტაცია კონტექსტიდან, ამოგდება რაღაც კონკრეტული ფრაზის პოლიტიკოსის და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო დახვეწილი ხერხებიც არსებობს, მაგრამ თუნდაც ის, რომ ჩვენთან ესეთ დახვეწილ ხერხებს ჯერ არ იყენებენ, ესეც მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენთვის საკმარისი ია ის, რასაც გვაწვია და მაინც ვიჯერებთ. იმდენად არ ვართ მედია ციგნიერები, რომ
უსტარულად გავრცელებული.
ხო, ამას ჯერდებიან,
დამაჯერებელია. კეთილი მარი, დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. მარი გელაშვილი იყო ჩვენთან სტუმრად. მარი წარმოადგენს მითების დეტექტორის ლაბორატორიას, მითების დეტექტორის ერთ-ერთი პროექტი, შეგიძლიათ ნახოთ Facebook-ის გვერდზე, სადაც სწორედ ესეთ ნიუსების ანალიზს გვთავაზობენ ხოლმე როგორც წესი. და გვაუბნებიან რა არის მართალი და რა არა ამ მასალებში, და დეტექტორის ალბათ ამიტომ ქვია, რომ გადამოწმების საშუალებას იძლევა. ახლა კი თბილისის დროით 9:30 ხდება და ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში, და თოქორიძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
Sa საქართველოდან გაუჩინარებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის ცოლი ლეილა მუსტაფაევა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური დანაყოფის მიერ დაცვაზე თანხმობას ამბობს. ამის შესახებ მუსტაფაევამ ონჯის განუცხადა: ჩემი ქმარი გაიტაცეს ჩემ სახლთან ახლოს, ამიტომ რა თქმა უნდა თავს უსაფრთხოდ არ გრძნობ, სწორედ ამიტომ დავთანხმდი დაცვის დანიშნვას ჩემთვის და ჩემი შვილებისთვის, აღნიშნა მუსტაფაევა. აფგანის ადვოკატის არჩილ ჩოპიკაშვილის თქმით, საქმის ორ მოწმისთვის დაცვის გამოყოფაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო დამატებით იმსჯელებს და მიიღებს გადაწყვეტილებას. ადვოკატის აზრით, დაცვის უზრუნველყოფა მოწმეებისთვისაც აუცილებელია. 29 მაისს თბილისიდან გაუჩინარდა აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიერ დევნილი ჟურნალისტი აფგან მუხტარლი. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ის აზერბაიჯანშია დაპატიმრებული. 31 მაისს კი აზერბაიჯანის სასამართლომ მას სამთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ ეტაპზე მხოლოდ აზერბაიჯანელი კოლეგების მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას აჟღერებს. აზერბაიჯანის ხელისუფლების ინფორმაციით, მუხთარლი საზღვრის უკანონო კვეთის გამო დააკავეს. გურჯაანის რაიონის სოფელ ბაკურციხის 3,045,300 ლარის ღირებულების კულტურის სახლი საპატრიარქოს გადაეცა. ინფორმაციას ამის შესახებ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს. გურჯაანის საკრებულოში ქონების გადაცემა გუშინ ხუთივნის უყარეს კენჭი და გადაწყვეტილებას ერთი დეპუტატის გარდაყოლამ დაუჭირა მხარი. კულტურის სახლი სამეწარმეო სახლის გახსნის მიზნით ეკლესიის პირდაპირ განკარგვის წესით გადაეცა. მაუწყებლის ინფორმაციით, ბაკურციხის კულტურის ცენტრი საქართველოს ბიუჯეტიდან და მსოფლიო ბანკის 2 მილიონ ლარიანი დაფინანსებით განახლდა.
ცხრა საათი და 21 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბები დათო ქორიძემ გაგვაცნო. ახლა კი ნინო გელოშვილი გვეტყვის, როგორ გაგრძელდება დილის ეთერი მას შემდეგ, რაც თავისუფლების დილა დასრულდება. თავისუფლების დილის დასრულების შემდეგ, ანუ 11:10 წუთიდან 11 საათამდე, ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა დილის საუბრები, რომელიც, როგორც წესი, ნინო გელოშვილს მიყავს ხოლმე. დილო, მშვიდობის. ნინო,
დილო, მშვიდობის. დღეს ვუბრუნდებით ორ საკითხს, ერთი რომელიც ორივე პრინციპში ეხება საკუთრების უფლებას. ერთი არის ექსპროპრიაციის შესახებ კანონმდებლობაში ცვლილებები და მეორე სიახლეები მიწის საკუთრების საკითხზე. და ამის შესახებ მოისმენთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პოზიციებსა და შენიშვნებს. იცით, რომ ეს ორგანიზაცია ინტერესდება ამგვარი საკითხებით, ამგვარი თავისი კონკრეტული მიმართულება აქვს, ასე ვთქვათ. და მოისმენთ მათგან და ასევე მსმენელისგან იმას, თუ რა, როგორ აფასებენ ისინი ამ ახალ
ცვლილებებს,
ინიციატივებს.
2988327 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. იმ შემთხვევაში, თუ გადაცემაში ჩართვას მოისურვებთ, გავოთქვათ თქვენი აზრი ან დასვათ კითხვა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ტელეფონის ნომერი. დილის საუბრები, როგორც უკვე გითხარით, 11:10 წუთიდან 11 საათამდე შეგიძლიათ მოისმინოთ. ნინოს ცხადია წარმატებულ ეთერს უსურვებთ. ახლა კი შეგვიძლია მოусმინოთ მუსიკას და შემდეგ კიდევ გვაქვს თქვენთვის ცოტაოდენ საინტერესო ამბები დატოვებული. გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. Together, you're gonna find a way.
with no tomorrow, and loneliness starts to grow.
Artarea. Charte პირველი არხი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. Chart Artarea.
Tbilisi Open Air 2016
9:27 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ გადაცემაში ყოველდღიურად გვაქვს საშუალება მოვისმინოთ ხოლმე ეკონომიკის მიმოხილვა. დღეს ჩვენი ეკონომიკის მიმოხილვა ნინო ეგენიძე სამწუხაროდ საქართველოში არ იმყოფება და მის მიერ მომზადებულ მასალას მე შემოგთავაზებთ. დღევანდელი ეკონომიკის მიმოხილვა შეეხება ტურისტთა რაოდენობას, რომელიც იზრდება. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2017 წლის იანვარში ტურისტების რაოდენობა 32.4% ეთ გაიზარდა. ამის შესახებ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის სტატისტიკა გვამცნობს. კერძოდ 2017 წლის იანვრისთვის მონაცემებით საქართველოს 387.070 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, რაც 33.911-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ზრდა ამ ორ პერიოდს შორის შაშენდელთან წელოდელთან არის 19.8%. მისივე თქმით, იანვრის მაჩვენებლებით პლუს 12.4% არის, 4.5% არის გაზრდილი იმ უცხოელი მოგზაურების, ანუ ტურისტების რიცხვი, რომლებმაც 24 საათი და მეტი დაჰყვეს საქართველოში. მათმა რაოდენობა 154.083 შეადგინა, რაც 37.714-ით მეტია 2016 წლის იანვრის მაჩვენებელზე. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის განცხადებით, 2017 წლის იანვარში ყველაზე მეტი ვიზიტი აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან, სომხეთიდან, რუსეთიდან და უკრაინიდან განხორციელდა. აზერბაიჯანიდან შემოსული ვიზიტორების რაოდენობა 7.1% არის გაზრდილი, თურქეთიდან შემოსულების 0.8%, სომხეთიდან 31.4%-იანი მატება გვაქვს, რუსეთიდან 40.3%-იანი მატება და უკრაინიდან 28.2% მატება. ნაც შეეხება ევროკავშირის ქვეყნებს, პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება ამ მიმართულებითაც, საიდანაც საქართველოში ჩამოსულების რაოდენობის ზრდის კუთხით იანვარში გამოირჩეოდნენ ლიტვა 47%-იანი მატებით, ბულგარეთი 32%-იანი მატებით, გერმანია 32%-იანი მატებით, პოლონეთი 25%-იანი მატებით და გაერთიანებული სამეფო 23%-იანი მატებით. განსაკუთრებული ზრდა დაფიქსირდა შემდეგი ქვეყნებიდან, როგორიც არის ირანი, 617% არის გაზრდილი ირანელი ვიზიტორების რაოდენობა, უზბეკეთიდან 231% არის გაზრდილი აქედან ტურისტების შემოსვლა საქართველოში, ინდოეთიდან 158% მატებით, ისრაელი 83% მატება და ჩინეთი 78% მატება. დაინტერესება კვლავ ძალაშია ყაზახი და ბელორუსი ტურისტები ტების მხრიდანაც. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი ციფრები იმის თაობაზე, თუ რა შემოსავალი მიიღო ამ ვიზიტებიდან ქვეყანამ, თუმცა ფინანსურ გამოსახულებაში შეჯამებულია გასული წლის სამი კვარტლის მაჩვენებლები და როგორც ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში აღნიშნავენ, 2016 წლის მესამე კვარტლის პოზიციებით შემოსავალი უცხოური ტურიზმიდან საქართველოში შეადგენდა 817 მილიონ ლარს და ზრდა წინა პერიოდთან შედარებით 10.1 მილიონი იყო, რაც 75 მილიონით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. 2016 წლის სამი კვარტლის ჯამური მონაცემებით შემოსავალი უცხოური ტურიზმიდან საქართველოში შეადგენს 1.7 მილიარდ ლარს, ზრდა არის 11.7%, რაც 167 მილიონი დოლარით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ტურიზმის წილი ქვეყნის მთლიანში და პროდუქტში 2016 წლის მესამე კვარტლის მონაცემებით შეადგენს 7.8%, ზრდა წინა წელთან შედარებით 14.7%. 2016 წლის სამი კვარტლის ჯამური მონაცემებით კი წილმა მთლიან შიდა პროდუქტში 7.3% შეადგინა, ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 10.5%. 2016 წლის დეკემბრის მონაცემებით საერთაშორისო მოგზაურების მიერ უცხოური საგადასახადო ბარათებით განხორციელებულმა ოპერაციებმა 145.175 ლარი შეადგინა, წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 26% ზრდა დაფიქსირდა ამ მიმართულებით. 2016 წლის მონაცემებით საერთაშორისო მოგზაურების მიერ უცხოური საგადასახადო ბარათებით განხორციელებულმა ოპერაციებმა 1,624,808 ლარი შეადგინა, წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 11.4% ზრდა დაფიქსირდა ამ მიმართულებითაც. და ასევე გვაქვს რამდენიმე სიახლე ეკონომიკის სფეროდან და ამ სიახლეებსაც გაგაცნობთ. ბათუმის მიმართულებით ფრენების განხორციელებას კიდევ ერთი ავიაკომპანია გეგმავს, ამჯერად ახალი მიმართულება რეგიონს პოლონეთიდან ემატება. ავიაკომპანია Small Planet Airlines ვარშავიდან ბათუმის მიმართულებით პირდაპირი ავიარეისების შესრულებას 26 მაისიდან გეგმავს. ავიაკომპანია ზაფხულის სეზონზე ფრენებს ყოველ კვირას Airbus A320 ტიპის ავიახომალდებით შეასრულებს. 2017 წლის ზაფხულის ტურისტულ სეზონზე ბათუმის მიმართულებით ფრენებს ჯამში 7 ახალი ავიაკომპანია გეგმავს. ბათუმის აეროპორტს ახალი ფრენები დუბაის, ბეირუთის, ვარშავის, კიევის, მოსკოვის, ჩერეპოვეცის და სანქტ-პეტერბურგის მიმართულებით ემატება. Fly Dubai, Dubai Batumi, Dubai, Wings of Lebanon, Beirut Batumi, Beirut Small Planet Airlines, Warsaw Batumi, Warsaw, Andayar, Kiev Batumi, Kiev, Nordavia, Sankt-Peterburg, Batumi, Sankt-Peterburg, Nordstar Airlines, Moscow Batumi, Moscow, და Severstar Chernopovetsi, Batumi, Chernopovetsi, მიმართულებით შეასრულა რეისებს ჯამში. ტავ ჯორჯიას მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, საფხულში ფრენებს ბათუმის მიმართულებით 22 ავიაკომპანია შეასრულებს, რომლებსაც დაემატება ჩარტერული რეისებიც. ამერიკის ერთი ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.42 ლარი გახდა ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად. გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად ამერიკული დოლარის ღირებულებამ 2.43 ლარი შეადგინა, კურსი რომელიც ამ დრომდე მოქმედებდა 2.485 ლარი იყო. შესაბამისად დოლარის ცვლილება ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებაში 0.0020 ლარი შეადგინა. რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 2.723 ლარია, ევროს ცვლილება 0.003 ლარი შეადგინა. მსოფლიოს ბანკმა 2017 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 3.5%-ამდე შეამცირა, რაც 1.7%-ით ნაკლებია წინა პროგნოზთან შედარებით. მსოფლიო ბანკის ივნისის ანგარიშის გლობალური ეკონომიკის პერსპექტივების თანახმად, ბანკმა ასევე შეამცირა მომავალი ორი წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი. ანგარიშის თანახმად 2018 წელს საქართველოს ეკონომიკური ზრდა 4%, 2019 წელს კი 4.5%-ს მიაღწევს. ამავე ანგარიშით მსოფლიო ბანკი წელს გლობალური ეკონომიკის მხოლოდ 2.7%-იან ზრდას ვარაუდობს, რაც შეეხება ჩვენს
მეზობელ ქვეყნებს. სოფლიო ბანკის პროგნოზით აზერბაიჯანის ეკონომიკა ძალზე 1.4%-ით გაიზრდება, სომხეთის კი 2.7%-ით. რუსეთის შემთხვევაში პროგნოზი 1.3%-ია, თურქეთის შემთხვევაში კი 3.5%. ესეთი გახლავთ ეკონომიკის სიახლეები და ეკონომიკის მიმოხილვა, რომელიც ჩვენთვის მომზადდა ნინო ევგენიძემ და გაგაცანით მე ნასტასია არაბულმა. ახლა კი 9:45 თბილისის დროით შეგახსენებთ, რომ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების დილა. ახლა ჩვენს ეთერში მუსიკის როა და შემდეგ კიდევ გვაქვს რიგი ამბები თქვენთვის მომზადებული. თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება.
9:11 დავიწყოთ კინოთეატრებით 8 ივნისიდან შესაძლებელი იქნება რომ თბილისის კინოთეატრებში ნახოთ მუმიის ახალი ვერსია მხატვრული ფილმი დღეს კი ნახავთ გადამხატვრული ფილმების ანიმაციურ ფილმებს კაპიტანი ტრიკო ასევე ყარყატების თავგადასავალი და პატარა ბოსი რა შეიძლება მხატვრულ ფილმებს როგორც გითხარით დღეს ნახავთ მაშველებს ასევე კარიბის ზღვის მეკობრების მეხუთე ნაწილს ფილმ სახელწოდებით განსაკუთრებული და უცხო კოვენანტი რომელიც გახლავთ რიდლი სკოტის ბოლო ნამუშევარი გარდა ამისა მეფე არტურის ხმალი და ფილმი ძევლები. რაც შეეხება სპექტაკლებს, ოპერისა და ბალეტის თეატრი გეპატიშება სპექტაკლზე სიყვარულის ნექტარი. ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში ნახავთ მეხე დომსეს. სპექტაკლი დაიწყება 12 საათზე და ასევე სამეფო ძროხა, რომელიც 12 საათზე დაიწყება რეჟისორი გახლავთ გურამ ბრეგვაძე. საგამოფენო სივრცეებსაც გადავალოთ თვალი. მუზეუმის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კვირეულის ფარგლებში თბილისის ისტორიის მუზეუმში წარმოგიდგენთ ბელორუსი ხელოვნების გამოფენას დიფუზიის სივრცე. გამოფენა გრძელდება 17 მაისიდან 14 ივნისის ჩათვლით. ჩვენ რამდენიმე წუთში უკვე გვექნება საშუალება რომ თვალი გადავალოთ პრესასაც და გავიგოთ რა წერენ გაზეთები. მანამდე კი ვიქტორინის შეკითხვას გავიმეორებ მათ იმიტომ რომ ჯერ არ ყავს პრინციპში გამარჯვებული. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მსმენელს შევახსენებ რომ გამარჯვების შემთხვევაში საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. დღეს კი გამოსაცნობია ამერიკელი მწერალი პოპულარობა მოიპოვა სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრის ნაწარმოებების შექმნით. დაწერილი აქვს ასობით მოთხრობა და რამდენიმე რომანი. 1950-იან წლების დასაწყისიდან პირველი მოთხრობების წერა დაიწყო, რომლებსაც სამეცნიერო ფანტასტიკური ჟურნალებს თავაზობდა და დიდი მოწონებითაც სარგებლობდა მკითხველებს შორის. როგორც მოგვიანებით ერთ-ერთ ინტერვიუში აღიარა, ის წლები ყველაზე ბედნიერი იყო მის ცხოვრებაში. მას მიაჩნდა, რომ მხოლოდ სამეცნიერო ფანტასტიკა ანიჭებს შემოქმედს სრულ თავისუფლებას. რაც შეეხება მის შემოქმედებას, ესენი გახლავთ მოთხრობები გუშაგი ჩიტები, ასევე უსახელო მთა, აზრის სურნელი, უდაბნოს ყვავილი, პრემია რისკისთვის, ბრძოლა, აბსოლუტური იარაღი და წაღები. ასეთ გახლავთ მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზია საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. წარმატებებს გისურვებთ.
წარმატებებს გისურვებთ. სულ რაღაც 6 წუთი რჩება გადაცემის დასრულებამდე და შესაბამისად ეს 6 წუთი შეგიძლიათ გამოიყენოთ იმისათვის, რომ მოიგოთ თავისუფლების დღე. და ჩვენ კი ამ 6 წუთს უკვე 5 წუთს გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ მოგიყვეთ რას წერენ გაზეთები. დღევანდელ ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ ქუმსიშვილს და კალაძეს პრემიერობის ამბიცია მოუსპესო, ივანიშვილმა ფარცხალაძის დასჯის განკარგულება გასცა. აქვე ლადო სატყობელაშვილს ნახავთ, რომელიც ამბობს გიორგი მხებრიშვილს ალეკო ტაპატაძე შეცვლისო, ირაკლი კობახიძეს მარგველაშვილის ხსენება აეკრძალა თუ არა, ამ კითხვასაც გაზეთი ახალი თაობა სვამს. აქვე გია ვოლსკი კალაძესთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილებას პოლიცსაბჭო მიიღებს, ამ თემაზე პრინციპში მასალა შეგიძლიათ წაიკითხოთ ჩვენს ვებსაიტზე. ციგუში ნინო ხარაძე მუშაობდა ჩვენი კოლეგა ამ თემაზე. აქვე ნახავთ ნიკა რურუას ხელისუფლების თვითგანადგურება თუ არ სურს მუხთარლის საქმე მართლა უნდა გამოიძიოს, ამბობს იგი. დავით მესხიშვილი ამბობს ტურისტი ვერც ერთ ქვეყანას ავტოდაზღვევის გარეშე ვერ გადაკვეცო და კიდევ ერთი ნუკრი ქანთარია ირაკლი კობახიძეს აკრიტიკებს. პარლამენტის თავმჯდომარეს სუსტი პოზიცია აქვს ბონუსებთან დაკავშირებით, ამბობს იგი. მამუკა ახვლედიანს ნახავთ, რომელიც ამბობს ზაზა არტმელიძე ბათუმის მოსამართლემ ჩემ გასაჩერებლად დააკავაო და ეროვნულმა ბანკმა 28 პუნქტს რეგისტრაცია გაუქმა. საუბარია ვალუტის გადამცვლელ ჯიხურებზე. აქვე სპორტული ამბებით შეგვიძლია ნახოთ პეპე კარიერას PSG-ში გააგრძელებს, ლივერპულის სალაჰის ტრანსფერში
40 მილიონ ევროს გადაიხდის. მესიმ ბარსელონას ხელმძღვანელობას დი მარიას ყიდვა ურჩია. ენდი მარეი როლან გაროსის მეოთხე ფინალში გადავიდა. ესეთი გახლავთ გაზეთი ახალი თაობის მთავარი თემები.
გაზეთი რეზონანსი ევროკავშირი უკვე გადადის ომის რელსებზეო. ვახტანგ მაისაიას ინფორმაციით დაიშვა ორგანიზაციის წევრების თავიანთ სამშობლოში დაბრუნება, დაიწყო ჯიჰადისტვისო, ასევე მსოფლიო პანიკის ზღვარზე ახალი ტიპის ტერორიზმი დასავლურ სამყაროს ცხოვრების რიტმი შეცვალა. მოსალოდნელია, რომ ეგრეთ წოდებული ახალი ტერორიზმი კიდევ უფრო მასშტაბური გახდეს და კონტინენტები მოიცვას. ასეთი ანალიტიკოსების მოლოდინი ბოლო დროს გახშირებული ტერორისტულ აქტებზე, რამაც განსხვავებული სახე მიიღო და მთელი დასავლური საზოგადოება პანიკაში ჩააგდო. გაზეთის მეორე გვერდზე წაიკითხავთ სტატიას ვცლად. ოცნების შანტაჟი გრძელდება, უმრავლესობის სურვილია პრეზიდენტის არაპირდაპირი არჩევნები დაწესდეს 2018 წელს. ამასაც გაზეთ რეზონანსის მესამე გვერდზე წაიკითხავთ. ევროპა დამოკიდებული არმიის შექმნაზე ფიქრობს. მეცამეტე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ სტატია ვცლად. ყოველ მეოთხე მეხუთე ადამიანი მოწამლული ერით იღუპებაო. გაზის ტარიფის ზრდას გაძვირების ახალი ტალღა მოჰყვება. ძველი ფასების შენარჩუნებას მაინც ვერ მოახერხებთ, მოსახლეობას მოუწევს გაძვირებულ ცხოვრებას შეეგუოს. ივნისში გაზის ტარიფი შეიცვლება, ბუნებრივი აირის ღირებულების მომატება პირველადი მოხმარების პროდუქტებს გააძვირებს, რაც კიდევ უფრო მეტად აწევს ინფლაციის მაჩვენებელს. ენერგეტიკოსები ამბობენ, რომ გაზის ტარიფის ზრდას მოსახლეობას ზამთრის თვეში წელში გაწყვეტსო. ბიუჯეტი გარღვეულია, 6 თვის გეგმა ვერ შესრულდა. ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი საქართველოსგან პასუხს ელიან. ნატოს, ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარი მოთხოვნა ადამიანის უფლებების დაცვა, ამიტომ საქართველოში აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის გადაცემის ინციდენტს კულგრილად ვერ შეხვდნენ. ამბობს რეზონანსთან საუბრისას პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე. მისი თქმის, ეს ფაქტი საერთაშორისო არენაზე შესაძლოა ქვეყანას ძალიან ძვირი დაუჯდესო. გაზეთის მესამე გვერდზე წაიკითხავთ ამ სტატიასაც ვცლათ.
რა შეეხება საქართველოს რესპუბლიკას, აქ წაიკითხავთ. ბაკურციხის კულტურის ცენტრის შენობა საპატრიარქოს გადაეცა და კიდევ ერთი მასალა, 11 რაიონულ სასამართლოში თავმჯდომარეები დაინიშნა. ასევე ირაკლი კობახიძეს შეხვდებით, რომელიც საკონსტიტუციო ცვლილებების კანონპროექტში ცვლილებები აუცილებლად შევავდა. დავით ნარმანიას ნახავთ, რომელიც ამბობს ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილებებს ველოდებით, მათ შორის ჩემთან დაკავშირებით. ესეთი იყო დღევანდელი პრესა, ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც. მადლობა ყველას, ვინც დილის 8 საათიდან ამ დრომდე ჩვენთან ერთად იყავით FM-ზე 107.4 და გეტყვით დღევანდელი ვიქტორინის პასუხსაც. რობერტ შეკლიყავდა დათოს ჩაფიქრებული ვიქტორინის თამაში შეგიძლიათ ნებისმიერ დღეს, როდესაც თავის უკლების დილას მოუსმენთ. ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგ დღეს გისურვებთ. დათო ქორიძეს კიტოებთ მომდევნო 9:00 საათის განმავლობაში.